Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 31 minut, ponedeljak, 23. mart, osvanuo je pre 6,5 sati, ušli smo u drugu nedelju vanrednog stanja u Srbiji, s tim što nam je kretanje ograničeno, tako da od 5 popodne pa do 5 sati ujutru svako kretanje je zabranjeno, osim onima koji za to imaju dozvolu. I još niz novih mera je uveden. Pričat ćemo i o tim merama i o brojnim drugim aspektima naših života koji su bitno promenjeni u poslednjih nedelju dana, ali ćemo se potruditi da u svemu tome nađemo i dozu optimizma koja će nam pomoći da se svi zajedno lakše suočimo sa onim što nas čeka i da lakše prebrodimo ove zaista veoma krizne trenutke. Sećam se vrlo dobro da su nas na fakultetu učili da je svaka kriza istovremeno i šansa za neke nove pozitivne stvari koje možemo naučiti iz nje i primeniti ih kasnije u životu, pa hajde da i ovu kroz koju sada prolazimo posmatramo upravo tako kao jednu novu šansu. Znam da zvuči možda malo ne baš tako u skladu sa stvarnošću, ali zaista je tako. U narednih 3,5 sata govorit ćemo o svemu što nam je važno za funkcionisanje tokom vanrednog stanja. Imaćemo i gošću, doduše putem telefona, to je porodični psihoterapeut profesor dr. Nevena Čalovska, koja će nam dati par saveta kako da organizujemo i naš lični i porodični život tokom vanrednog stanja. Čućemo i kako i velike, a i neke malo manje, ali društveno odgovorne kompanije mogu da pomognu celom društvu u ovoj situaciji koja nas je snašla. Za nešto malo više od sat vremena čućemo i izveštaj iz Zagreba koji je juče pogodio jak zemljotres i ostavio dosta ozbiljne tragove na glavnom gradu Hrvatske. Čućemo i kakva je situacija u Francuskoj od naše dopisnice Nataše Jokić. Uključivaćemo i naše reportere kako iz grada, tako i iz cele Srbije, pa vas pozivam da ostanete uz nas.
Postane
6:37. Dobro jutro još jednom u ime cele dežurne ekipe Radio Beograda. Jutarnji program, samo što je počeo, družit ćemo se sve do 10 sati. A ovo jutro, za razliku od prošle nedelje, veoma je hladno. U našoj zemlji temperatura je, mogu vam reći, uglavnom u minusu, samo ponegde vrlo mršav plus, uglavnom na jugu i na istoku zemlje. Najmanje hladno u Nišu, Zaječaru i Dimitrovgradu, gde je plus 2 stepena, a u Leskovcu, Ćupriji, Kraljevu i Negotinu trenutno je plus 1. U Kuršumliji i Velikom Gradištu 0, u svim ostalim delovima Srbije temperatura je ispod nule, konkretno u Pirotu, zatim Smederevskoj Palanci, Loznici minus 1, zatim u Beogradu i Čačku trenutno je minus 2, u Sremskoj Mitrovici minus 3, u Novom Sadu, Subotici, Banatskom Karlovcu minus 4, a u Somboru minus 5 stepeni, najhladnije je sa minus 6 na Zlatiboru i u Sjenici, dakle na Pešterskoj visoravni, dakle na planinama, na Crnom vrhu je minus 7, a na Kopaoniku čak minus 12 stepeni. Ksenija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
U Srbiji pretežno oblačno je, osetno hladnije, mestimično sa susnežicom i snegom, samo ujutru na severu pretežno vedro. Posle podne i uveče intenziviranje padavina u istočnim i severnim, a tokom noći i u ostalim predelima Srbije uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren na severu, istoku i planinama, povremeno i jak, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 0 do 4 stepena. Na području Beograda danas pretežno oblačno i osetno hladnije, pre podne suvo, posle podne uveče sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar umeren, povremeno i jak, severni i severoistočni. Najviša temperatura oko 2 stepena.
Saobraćaj u celoj zemlji ovih dana odvija se bez ikakvih problema jer je mnogo ređi nego inače zbog vanrednog stanja. Ukinute su i redovne linije gradskih prevoza u Srbiji, ali konkretno u Beogradu će do daljeg u funkciji biti 32 namenske linije gradskog prevoza kojima će biti premrežena teritorija prestonice. Ove takozvane koridorske linije moći će da koriste isključivo Beograđani čija priroda posla ne dozvoljava da rade od kuće i koji imaju radne naloge. Niko drugi osim njih neće moći da koristi ove linije. Svi osim medicinskih radnika uz radni nalog moraće da imaju bus plus kartice sa sobom, a spisak ovih linija može se pronaći na sajtu gsp.rs. Toliko o saobraćaju u glavnom gradu, a da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije od Mine Savić.
Prema najavama meteorologa, u narednih par dana očekuje nas promena vremena i osjetni pad temperature, koja će vozačima u većini krajeva doneti otežane uslove vožnje, formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima, a posebno otežanu vožnju na putevima u planinskim predelima i u istočnim krajevima naše zemlje. Niže temperature, mokar kolovoz i poledica vozačima donose zahtevnije uslove vožnje, jer je takvo stanje kolovoza uz neprilagođenu brzinu uslovima na putu često uzrok saobraćajnih nezgoda, zato što u takvim zimskim uslovima vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Podsećamo da je do 31. marta obavezna upotreba zimske gume i zimske opreme kada na kolovozu ima snega, leda i poledice. Posebnu pažnju od vozača zahtevaju deonice na kojima se izvode radovi, a gde je potrebno vožnju prilagoditi privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim deonicama. Do 1. juna 2020. godine izvodiće se radovi na rekonstrukciji mosta u Grabovici na deonici Kladovo-Brza Palanka. Saobraćaj će biti obustavljen, alternativni putni pravac za putnička motorna vozila su lokalne ulice u mestu Grabovica, dok će saobraćaj za sva teretna motorna vozila i autobuse biti preusmeren na sledeće alternativne putne pravce: Negotin-Štubik, Klokočevac-Porečki most i Porečki most-Kladovo. Do 1. aprila 2020. godine zbog radova na izradi završnog asfaltnog sloja biće potpuno obustavljen saobraćaj na državnom putu 1. B reda broj 15 na deonici od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran. Alternativni putni pravci koji vode ka Srbobranu su petlja Feketić i petlja Sirig. Do 31. marta 2020. godine predviđena je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na održavanju kolovoza i ugradnji završnog sloja asfalta na državnom putu Beloljin-Blace. Alternativni putni pravci iz pravca Blaca predviđen je put ka Kuršumliji, dok iz pravca Beloljina određen opštinski put Tulare-Suvi do Stubal-Blace. Radovi su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na naplatnim rampama na putevima u našoj zemlji nema zadržavanja. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, vozači teretnih motornih vozila mogu očekivati zadržavanje oko 90 minuta na graničnom prelazu Horgoš i oko 60 minuta na graničnom prelazu Kelebija. Vozačima preporučujemo da ne polaze na put bez preke potrebe, ali ukoliko se ipak odluče, potrebno je da svoja putovanja planiraju i usklade sa svim donetim merama predsednika i Vlade Republike Srbije o važećoj zabrani kretanja, kako bi vožnju završili do 17 časova.
Thank you. Eko.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Dvanaest je minuta do 7 sati. Sunce izašlo baš odavno, što bi se reklo, u 5.35, zalazi u 17.54, obdanica sve duža i duža. Nažalost, ne možemo baš da je koristimo do kraja zbog ograničenja kretanja. Podsećamo od 17 sati pa do 5 ujutro, dakle 12 sati. Ukupno traje zabrana kretanja za sve građane, osim naravno za one koji imaju specijalnu dozvolu za to zbog posla ili za sve hitne i bezbednosne službe. Vreme je da malo prelistamo jutarnju štampu i prokrstarimo po internet portalima, a naravno svi mediji pre svega izveštavaju o raznim aspektima života sa koronavirusom. Politika na nastavnoj strani, glavne dve teme, jedna je u zoru po hranu. U kupovini je juče bilo 88.500 najstarijih građana, to je kupovina organizovana posebno za njih od 4 do 7 ujutru. Drugi veliki naslov na prvoj strani politike, Zagreb pogodio snažan zemljotres u najjačem potresu u posljednjih 140 godina koji je zadesio glavni grad Hrvatske. Oštećeno je 66 objekata, a ima i povređenih. Za otprilike sat vremena čućemo i najnoviji izveštaj iz Zagreba od kolege sa Hrvatskog radija. Blic na naslovnoj strani donosi veliki naslov: Srbija sada mora da stane. Da li je fudbal kriv za haos u Italiji i Španiji, pitaju se novinari Blica, a na naslovnoj strani i izjava doktora Tiodorovića: proteini i vitamini jačaju imunitet. I Blic na naslovnoj strani donosi vest o zemljotresu u Zagrebu, baš kao i novosti, s tim što je u novostima najveći naslov: druga žrtva korone i dete zaraženo, najmlađi pacijent iz Valjeva je stabilno. Prelazimo na internet sajtove. Počinjemo od našeg rts.rs i tu su naravno glavne teme vezane za virus COVID-19. Ukupno 222 osobe zaražene koronavirusom u Srbiji. Novi podaci očekuju se za nešto malo više od sat vremena. Zatim tu je naslov: dramatične poruke lekara iz Bergama. Od lakih simptoma za par sati dolazi do teške upale pluća. I jedan neobičan naslov: životna sredina jedini profiter od koronavirusa. Smanjenje industrije i saobraćaja dovelo je do pada potrošnje fosilnih goriva, a satelitski snimci pokazuju znatno smanjenje zagađenja vazduha u Kini kao i na severu Italije. Politika donosi naslov: moguća izolacija Njujorka zbog koronavirusa. U pitanju je sajt politika.rs. Gradonačelnik Bill de Blasio izjavio je da planira da potpuno izoluje veliki grad kako bi sprečio širenje novog virusa. U gradu od 8,5 miliona stanovnika zaraženo je više od 4400, a preminulo je već 114 osoba do sada. Najgora situacija je u Italiji. Blic na svom sajtu donosi naslov masovne sahrane i prepuni krematorijumi. Broj preminulih premašio je 5400, a broj zaraženih je preko 59.000. U krematorijumima, nažalost, u Lombardiji gotovo da više nemaju mesta za prihvat tela novih žrtava, zbog čega se ona odnose u susedne gradove. Veruje se da je razlog visoke stope smrtnosti u Italiji starost populacije, jer Italija ima najstariju populaciju u Evropi sa 23% stanovnika starijih od 65 godina. Blic, kao i svi ostali mediji, donosi izjavu ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Kinezi kažu da će trebati 29 dana za stabilizaciju stanja, doduše ukoliko počev od današnjeg dana svi krenu da se pridržavaju svih mera. To je prognoza stručnjaka koji su preksinoć doputovali iz Kine kako bi pomogli našim zdravstvenim radnicima, ali svima ostalima koji rukovode ovom situacijom u Srbiji. Novosti na svom sajtu donose naslov Kruševac nabavio uređaj za pravljenje natrijum hipohlorita koji će snabdeti pola Srbije. Kruševac je obezbedio zaštitne maske, prašak, brašno i medicinski alkohol za svih svojih 31.200 penzionera. Ispred bolnice se postavlja sanitarni kordon, a ustanovu čuva vojska. Sve to, dakle, prenose novosti koje donose i reportažu o tome kako je izgledalo juče ujutru u prodavnicama širom Srbije. Druženje penzionera u redovima za hleb i mleko, policija delila maske i brinula o bezbednosti građana. Na svim domaćim sajtovima mogu se naći i informacije o promjeni radnog vremena u supermarketima. Uglavnom, najveći broj njih radi od 7 ujutru pa do 3 popodne. Posle toga već moraju da zatvaraju kako bi do 5 svi zaposleni mogli da stignu do svojih kuća pre stupanja na snagu zabrane kretanja. Prelazimo na još neke teme o kojima izveštavaju mediji. Politika tako donosi naslov na svom sajtu Redovni porezi na vanredan način. Kontrolom vlasnika koji izdaju stan na dan i ukrštanjem podataka u samo 12 pilot kontrola, Poreska uprava utvrdila da nije plaćen porez u iznosu većem od 10 miliona dinara. Od 1. januara ove godine, sa početkom primjene nove uredbe o paušalnom oporezivanju, registrovano je 2080 novoosnovanih paušalaca, a za njih su značajno pojednostavljene procedure i ojačana su sigurnost i predvidivost poslovanja i planiranja, kaže Dragana Marković, direktorka Poreske uprave, a naglasila je da pojednostavljena procedura omogućava podnošenje zahteva u elektronskom obliku i automatsko obračunavanje poreza. Blic u štampanom izdanju donosi naslov Šta jesti tokom vanrednog stanja, a i mi ćemo imati tu temu uskoro u našem programu. Doktor Branislav Tiodorović, epidemiolog, kaže da je najvažnije svakodnevno unositi voće i povrće i hranu bogatu vitaminima. Ne zaboravite zimnicu, kiseo, kupus i turšija obiluju vitaminom C, poručuje on. Novi detalji i tragedije kakvu ni najstariji stanovnici Beograda ne pamte, donosi Blic u svom štampanom izdanju nad naslov, a naslov teksta je Neispravna grejalica odvela šestoro u smrt. Šta je izazvalo stravični požar na Novom Beogradu, usled kojeg je preminulo 6 osoba, biće poznato u narednim danima. Kako saznaje Blic, istraga u ovom trenutku ukazuje na to da je požar izbio u stanu nepokretne osobe, koja je jedna od žrtava vatrene stihije. Nažalost, i ta vest obeležila je vikend za nama, baš kao i zemljotres u Zagrebu, o kojem, ponavljam, pišu sve novine i donose fotografije koje svedoče o razmerama razaranja. Mnogo je i povređenih, a još je više i potpuno uništenih automobila na koje su padali delovi krovova. Ponavljam, za manje od sat vremena čućemo se i sa kolegom iz Hrvatskog radija, Mislavom Togonalom, koji će nam dati najnovije informacije iz glavnog grada Hrvatske. A vi ćete za nepuna dva minuta čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, a zatim nastavljamo naš jutarnji program.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su 222 osobe obolele od COVID-19. Od 34 sinoć potvrđena slučaja, 21 osoba je u bolnici, a 13 je u kućnoj izolaciji. Testirano je ukupno 761 osoba. Do sada su preminule 2 osobe. Kineski stručnjaci koji borave u našoj zemlji kako bi pomogli u borbi protiv virusa korona, popodne će izaći s predlogom mera koje je potrebno još sprovesti kako bi se širenje zaraze zaustavilo. Eksperti iz Kine ostaće u Srbiji narednih 7 do 14 dana, a po potrebi će ponovo doći. Srbiji će, prema proceni kineskih stručnjaka, trebati 29 dana da stabilizuje situaciju sa virusom korona, ukoliko se svi već od danas budu pridržavali propisanih mera, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dodao je da su oni zadovoljni merama koje je Srbija do sada preduzela. U našu zemlju do sada su stigla 2 aviona iz Kine sa medicinskom opremom. Kineski građani prikupili su skoro 2 tone maski, zaštitnih odela, rukavica, naočara i druge zaštitne opreme, koja bi narednih dana trebalo da bude poslata za Beograd. Prema novim merama vlade Srbije, tokom zabrane kretanja za sve građane od 17 do 5 časova ujutru, napuštanje domova je moguće samo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Građani mogu svoje kućne ljubimce da izvedu od 20 do 21 čas. Prodavnice od danas rade od 7 do 15 časova. Pojedine apoteke i manje trgovine završavaju svoj radni dan u 16 časova. U Beogradu su za zdravstvene radnike i građane koji imaju radnu obavezu organizovane 33 koridorske linije gradskog saobraćajnog preduzeća i u ta vozila moći će da uđu samo uz radni nalog. Benzinske pumpe biće otvorene od 7 do 15 časova. Vlada Srbije poziva sve zdravstvene radnike u inostranstvu, ukoliko su spremni i ako zatreba, da se privremeno vrate i pomognu u borbi protiv epidemije virusa korona. Svi koji to žele mogu da se prijave popunjavanjem obrasca na adresi .povratka.rs. Uprkos sve oštrijim merama širom sveta, virus korona nastavlja da odnosi žrtve. Broj zaraženih do sada je skoro 340.000. Umrlo je više od 14.000, a izlečeno 99.000 ljudi. Prva žrtva od virusa korona prijavljena je u Crnoj Gori, a zaražena je 21 osoba. Na području Republike Srpske potvrđen je još 31 slučaj zaraze, tako da sada ima 90 inficiranih. U Sloveniji je inficirano više od 400, a u Hrvatskoj 254 osobe. U Italiji je za 24 sata preminulo 650 osoba. Grčka uvodi policijski čas, a Nemačka zabranu okupljanja više od dvoje ljudi. Posle konferencije na kojoj je saopštila strože mere, nemačka kancelarka Angela Merkel otišla je u samoizolaciju. U Sjedinjenim Američkim Državama pozvano je više od 80 miliona ljudi da ostanu kod kuće. Nastava na daljinu od danas je dostupna i na drugom programu Radio Televizije Srbije. Osnovci od 1. do 4. razreda časove mogu pratiti od 8 do 14 sati i 45 minuta na RTS-u 2. Đaci od 5. do 8. razreda nastavu mogu pratiti od 8 do 15.30 na RTS-u 3. Od 15.30 do 20 časova na trećem programu RTS-a biće emitovana nastava za srednjoškolce, opšte obrazovni predmeti. Nastava predmeta maternji jezik na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku za đake osnovnih škola počinje danas na drugom programu Televizije Vojvodine. Časovi će trajati po 30 minuta, a emitovat će se radnim danima od 7.45 do 17.45. Međunarodni olimpijski komitet trebalo bi da potvrdi odluku o odlaganju olimpijskih igara u Tokiju i za to je sebi odredio rok od 4 nedelje. U narednih mjesec dana saznaćemo da li ćemo napraviti presedan i odložiti najveću sportsku manifestaciju na svetu. I vreme danas. Oblačno, osetno hladnije, mestimično susnežica i sneg, temperatura do 4 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura minus 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 70%, pritisak 1010 milibara, trenutno duva severoistočni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Nastavljamo jutarnji program najavom informacija koje vas očekuju u narednom satu, dakle sve do 8. Kao i u svim prethodnim jutarnjim programima i uopšte u celom programu Radio Beograda, prenosit ćemo vam najvažnije informacije o tome kako će nam izgledati život u ovim danima, kada nam je kretanje ograničeno i kada je situacija u celoj zemlji zbog COVID-19 vanredna, tako da ćemo za 10 minuta imati pregled tih takozvanih servisnih vesti. Potom ćemo čuti savete nutricionista o tome šta oni kažu kako se pravilno hraniti tokom vanrednog stanja u situacijama, dakle, kada smo manje pokretni i kada više boravimo unutra, a negde oko 7:50 trebalo bi da se čujemo sa kolegom Mislavom Togonalom iz Hrvatskog radija, koji će nam preneti kakva je situacija u glavnom gradu Hrvatske posle snažnog zemljotresa koji se dogodio juče ujutru. Naravno, posle pola osam tu je i naša redovna rubrika Pitanje jutra. Razgovarat ćemo za nekih pola sata otprilike, pa ću vam na vreme najaviti kada da počnete da okrećete naše brojeve telefona. Ali za početak ovog sata, kao i svakog jutra, posle vesti u sedam, dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Lekcija.
Usmeno prepričavanje slike.
Dodaj mi boju.
Koju?
Bilo koju.
Danas pričamo o fotografiji, nekoj na kojoj ste svi zajedni.
Ja vidim decu.
Dobro, šta rade deca? Dece nalaze, kako to izgleda?
Nalaze se u prostoriji, u učionici. Vidim.
Kako bi nekom objasnio da, ko ne vidi fotografiju?
Ne vidim. Kada se sebe vidim?
Slikar Francisco Goya.
Na slici ima 23 ljudi. To što primećujem da su svi lepo obučeni, pa zato verovatno jeste svadba. Možda ljudi idu na nečiju svadbu i na nečiju bogatu, od nekog bogataša.
Ja kako vidim, pamtiš fotografiju, reci?
Pa pamtiš, ima tamo u memoriji na telefonu, a imaš, a u glavi ima jedan deo za pamćenje.
Pa to mislim, kako u glavi pamtiš?
A, jedan, u jednom sivom delu u mozgu, tamo skroz gore.
Slikar Ilija Bosilj.
Vidim sovu koja je okrenuta na opačke. Ovde je zmija koja je oko drveta. Onda ptica koja stoji na grani. U stvari ne stoji.
Kako izgledala ta fotografija? Ko je
ovdje? Ja sam sedela na ležajci, pošto je tamo imala ležajka i tata je čučao, mama je bila pored mene. Ali u slanoj sobi, onda su mama i tata...
U kakvoj sobi?
U slanoj sobi.
A kako je to slana soba?
Pa slana, sa svuda so po podu i son na zidovima.
Boje na slici uglavnom to su zelena, crvena, žuta, brown, ovdje su sve životinje, stvorenja koja nisu ljudi, dobro, znači neka ždaja, osoba koja je okrenuta na glavačke, da, a mislim da vrše neki obred, neki ritual.
No, kad smo bili u Sokobanji, pa smo vozili trotinete, a mama i tata su sedeli na klupi. Bila mi najdraža jer smo bili zajedno i to na polju u tom pajkiću.
Je liči na tebe? Ličiš ti? Vidiš da nekad ličiš na nekog na fotografiju?
Možda malo na babu.
Dečak na slici izgleda kao da je siromašan. Postoji na ostacima kod neke kolica i pripoveda drugim ljudima. Ljudi šetaju ispod nekog mosta i čuvari stoje kod mosta da bi ga čuvali iz nekog razloga.
Nije isto kao na fotografiji. Na fotografiji se vidiš jasno da si to ti, a kada nacrtaš ne možeš da se potpuno isto nacrtaš. I ako se gledaš u ogledalo, ne možeš tu kožu i sve da nacrtaš.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Oh,
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 17 minuta. Temperature u Srbiji su dosta niske, vratila nam se zima, ali na kratko trajaće svega nekoliko dana. Kako je prognozirano, danas će nam najviša dnevna temperatura biti negde od 0 do 4 stepena, ali su moguće padavine koje bi trebalo da se pojačaju sutra krajem dana. Do utorka uveče očekuje se čak 10 do 15 cm snega na planinama, na istoku će biti čak i do 40 cm, sve to zbog uticaja veoma hladnog vazduha sa severoistoka Evrope. Trenutno je hladno u celoj zemlji, temperature se kreću uglavnom od minus 6 pa do plus 2. Najtopliji gradovi trenutno, tačnije najmanje hladni, su Zaječar i Kruševac gde je plus 2, u Ćupriji je plus 1 stepen, a u Kragujevcu, Kuršumliji i Leskovcu 0. U Nišu je takođe plus 1, u Beogradu je trenutno minus 2, u Novom Sadu je minus 4, najhladnije je u Sjenici, dakle na Pešterskoj visoravni gde je minus 6 i na Koponiku gde je čak minus 12 stepeni i gde pada umeren sneg. E, sad ovako, ima dosta važnih informacija koje želimo da podelimo sa vama. Uskoro, u 8 sati, preciznije, nastavlja se nastava na daljinu. Počev od danas, nastava za đake će biti malo drugačije organizovana. Prošle nedelje bila emitovana na trećem kanalu naše televizije, kao i na RTS Planeti, a od danas kreće i na RTS-u 2. Dakle, osnovci od prvog do četvrtog razreda nastavu mogu da prate na drugom kanalu televizije od 8 pa do 14.45. A đaci od 5. do 8. razreda nastavu mogu da prate na kanalu RTS 3 i to od 8 ujutru do 15.30. Nakon nastave za osmake na kanalu RTS 3 radnim danima od 15.30 pa do 20 sati biće emitovana nastava za srednjoškolce. Raspored emitovanja ovih sadržaja dostupan je na sajtu rts.rs u programskoj šemi, kao i na sajtu Ministarstva prosvete. Ako đaci na neki čas zakasne ili ga propuste, mogu da pogledaju časove pomoću gledanja unazad, dakle na 72 sata, to jest do 72 sata unazad je moguće gledanje. Sve to možete pratiti i putem sajta mojaškola.rtsplaneta.rs, dakle to je još jedan podsajt za direktan pristup nastavi na daljinu. Ponavljamo informaciju za sve Beograđane da su od danas organizovane 32 takozvane koridorske linije koje će prevoziti isključivo Beograđane čija priroda posla ne dozvoljava da rade od kuće i koji imaju radni nalog. Niko drugi osim njih neće moći da se prevozi ovim linijama. Svi osim medicinskih radnika moraće da imaju i Bus Plus kartice sa sobom. Spisak ove 32 linije može se naći na sajtu gsp.rs. A svi građani koji imaju pitanja vezana za aktuelni virus COVID-19 i za epidemiološku situaciju moći će svakodnevno da razgovaraju sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i da dobiju sve neophodne informacije. Broj telefona putem kojeg građani mogu da razgovaraju sa ministrom je 011 31 22 618, dakle ponavljamo još jednom, od 19 do 21 sat otvoren je broj telefona 011 31 22 618 za direktne razgovore sa ministrom zdravlja. Još važnih informacija imamo, roditelji čije su deca upisane u državne vrtiće u Beogradu neće morati da plaćaju račune predškolskim ustanovama sve dok traju vanredne mere obustave rada. Ovu odluku doneo je štab za vanredne situacije grada Beograda. A zasedao je i štab Novog Sada, također za vanredne situacije, i doneto je nekoliko odluka. Crvenim, samo da vidim, izdata je naredba Direkciji za robne rezerve da u saradnji sa Crvenim krstom obezbedi pojedinačne pakete sa osnovnim životnim namirnicama za sve penzionere na teritoriji Novog Sada, čiji iznos mesečne penzije ne prelazi preko 30.000 dinara. Izdata im je naredba da obezbede hitnu isporuku paketa sa osnovnim životnim namirnicama građanima u stanju socijalne ugroženosti. I na teritoriji Novog Sada biće zatvorene sve pijace i objekti unutar pijačnih prostora, a parking servisu u Novom Sadu naređeno je da obustavi naplatu parkinga na teritoriji grada od 23. do 27. marta ove godine. Dakle, ponavljamo, ova odluka važi za Novi Sad.
Thank you.
Pored izuzetno važnih mera higijene u koje spada redovno i temeljno pranje ruku, kao i redovna upotreba dezinfekcionih sredstava, treba tokom narednih dana i nedelja obratiti pažnju i na ishranu. Pogotovo zbog toga što će se mnogo više ostajati kod kuće, a znamo svi, većina nas se i opskrbila zalihama, kao što to inače ne radimo. Zbog toga je koleginica Nikolina Miljković razgovarala sa nutricionistom Milkom Rajičević i pitala je kako se treba hraniti u vreme izolacije.
Kako da se hranimo dok smo u izolaciji?
Pa prvo treba da čim se probudimo poželimo sebi dobar dan, da se istegnemo, otvorimo prozor i odradimo nekoliko vežbica. Onda bi trebali da skuvamo sebi čaj, da popijemo lepo čaj u miru. Ako ste vi od onih koji preskačete doručak, onda ste već u zabludi. Znači morate da sednete da doručkujete, pa posle toga imate užine, ručak, užino popodne i večeru. Ali ono što je najbitnije, nemojte slučajno, nadam se da ima oni koji poste, nemojte slučajno da prednost date ugljenim hidratima, a ono što je sad ograničeno to je naše hodanje, šetanje, tako da u principu bi trebalo voditi računa da te sve fizičke aktivnosti budu u okviru vašeg domaćinstva. U kući ima toliko posla da nećete primijetiti dan brzo će proći, a sledeći dolazi, prema tome voditi računa o tome da jedete na vreme, da spavate. Smeh je neobilazan, prema tome morate da se smete. Često puta svojim pacijentima kažem, kad kažu pa ja ne mogu sad da se smejem, ozbiljne situacije, škakljite jedni druge, igrajte se sa decom ako su unučadi tu, ako nisu, pričajte, uzmite albume, gledajte sličice. Bitno je da dišemo imunitet tako što ćemo iskoristiti onu našu zimnicu koju smo spremili, ili ukoliko nismo spremili zimnicu, onda nam je tu na pomoć naš jogurt, crni luk, med, beli luk, zatim džumbir, voće, u svakom slučaju napraviti i voćnu salatu, ono što mi nutricionisti uvijek preporučujemo, a to je da bude kombinacija više vrsta boja.
A šta ćemo sa onima koji jedu na nervnoj bazi?
Prvo treba da redovno oduzimaju terapiju. Drugo, nije depresivno vreme, sama je situacija depresivna. Znači, otvorite prozor, gledajte lepo u daljinu. Znači, taj neko ko je depresivan, neka uzme pored sebe, znači, šolju čaja, neka napravi sebi neku salatu, najidealnije to je kupo salata jer najmanje kalorija ima, a najveću dobit za organizam, pa kad god je gladan da bi ušte postao svestan da je u stvari lažno gladan, nego gladan depresivno, onda neće biti nikakvog pomaka što se tiče telesne težine, a u svakom slučaju će zadovoljiti taj svoj strah ili će ga osvestiti pa će onda prestati da jede zato što ćemo se u svakom slučaju kupo smučiti.
Pojedini lekari savjetuju da se u vreme ovog, ali i svih ostalih pandemijskih situacija zaboravi na dijetu, na posebne režime ishrane, vegane, vegetarijance.
Post je idealan, ali to ne znači da ga se sad u ovom trenutku odreknemo skroz. Ajmo da postimo sredom i petkom, jer kad vi postite, postiže se autofagija. To je obnavljanje sopstvenih ćelija, znači digestivnog trakta. Znate, neke bolesti se leče čak i gladovanjem. Znači, u svakom slučaju, gladovanje nije da odreknemo se od hrane. Gladovanje je da umereno jedemo, znači, namirnice koje su biljnog porekla i, naravno, da uzimamo dosta povrća i dosta voća.
Šta ćemo sa decom i sa njihovom ishranom? Na šta sada obratiti pažnju?
Kada su deca u pitanju, znači, bilo bi dobro sve ovo što smo pričali za odrasle da se primeni i za decu, ali kako deca vole slatkiše, onda to može da bude neke čije semenke, mogu biti razne semenke, razni pudinzi, pa zatim može da se uzmu krekeri od lana, pa razni smuti, Pa sušeno voće, ukoliko smo ga kupili pre nego što je sad ili ukoliko je zapakovano. U kućnom domaćinstvu možete da napravite neku picu svom detetu, možete da uzmete neke, ajde da kažem, te gotove instant namirnice, ali to ne bi trebalo da bude uobičajeno svakodnevno i bilo bi dobro za ovih dva meseca koliko ćemo biti u izolaciji, da se više družimo sa decom i da ako imate obruč, neki dajte im neka vrte. I naravno, ako ništa niste pripremili, onda umjesto tegova može da posluži flaše sa vodom ili sa peskom, tako da aktivnost je jedna od najbitnijih stvari.
Hvala na ovim informacijama i savjetima. Naša sagovornica bila je doktorka Milka Rejčević, nutricionista.
Just spreman da se spore.
Eko.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGP RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 40 minuta, malo ćemo manje vremena imati za razgovor, pa ćemo požuriti. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, 3225299 i 3225099. Voleo bih ovog jutra da nam se javite i kažete, pre svega svi vi stariji od 65 godina, da li ste juče iskoristili mogućnost rane kupovine koja je bila organizovana od 4 do 7 u velikom broju prodavnica u Srbiji, i ako jeste, kakvi su vam utisci, javite nam se, eto, da malo porazgovaramo o tome i kako izdržavate u ovoj izolaciji i čime popunjavate vreme, ali pre svega me zanima da čujem utiske od juče ujutru, dakle kako je izgledala ta rano jutarnja kupovina od 4 pa do 7. Ponavljam, naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozemlje za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Mladenovca, Lidija.
Lidija, jeste bili juče u kupovini ili?
Ne.
Ne?
Nisam bila, zato što ja uvek imam neke minimalne zalihe u kući. Znači, nije bilo potrebe da izlazim, a pre 4-5 dana sam pozvala volontere. Oni su mi doneli neke stvari koje mogu dugo da stoje, a ne moram da izađem da kupujem. Tako da nisam izlazila, pratila sam šta se događa. Mislim da je situacija jako ozbiljna, da ljudi treba da slušaju medicinsku struku, da ostanu u kući, da nađu sebi zabavu. Sve ćemo mi nadoknaditi, i hranu i sve. Važno je da se izvučemo iz ovoga.
Meni je drago da čujem da volonterski servisi rade i da ste ih, eto, vi, da ste koristili.
Fantastično radi.
Odlično.
Ljudi rade. Oni su došli namaskirani, doneli sve šta treba, doneli kusur, doneli... Tako da stvarno mislim sve pohvale.
Odlično, mnogo mi je drago da to čujem. Lidija, hvala što ste nam se javili. Idemo dalje na uključenja.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro želim. Ja sam jedna Jelena iz Čačka zove.
Jedna Jelena, kako ste, da vas pitam? Pa
vrlo dobro.
E, drago mi je, čujem vam u glasu.
Znate šta? Ovo je izvanredna prilika da apelujem na sve žene koje su, tako da kažem, pod navodnicima zatočene ovog puta, da se vrate starim divnim običajima srpskim, pa da nauče da štrikaju čarape, da nauče da pletu džempere, da nauče mnogo, mnogo ručnih radova koji su nekad devojke i žene kojima su popunjavale slobodno vreme po kućama, a ne samo da drže cigaru, da gledaju gde će po komšiluku, bla, 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 prazno. Razumete?
Da,
nije smiješno. Odlično, i molim Vučića da ovo produži sve do 28. juna, osim seljaka. Osim seljaka, oni moraju da zaseju i tako. Inače, bila sam u kupovini, je izvanredno, u Čačku, u dva dućana sam bila. Meni samo nedostaje da prošetam.
E, pa...
I kao većini.
Da.
Verujete da sam ispred dućana bila, u 15 do 4 policajci kažu, jel vi pazarite? Rekao je, ja šetam najpre sebe, a drugo, korigovati sebe da se samo ne prežderavamo, nego jesti malo kao što je jeo stari narod.
Mm-hmm.
A ne samo da izmišljamo. I društvo je vratilo se, niko ništa ne sprema kroz kuću, nego je bilo, naručimo, e ti su ugroženi.
Da,
inače,
da,
oni
da.
Koji spremaju po kući, oni kuvaju.
Jelena, hvala vam što ste nam se javili, izdržite samo u ovom duhu koji smo mogli da čujemo u vašem glasu, a koga ćemo sljedećeg čuti? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubica iz Valjeva.
Kakva je situacija u Valjevu, Ljubice, čuli smo kako je u Mladenovcu i Čačku.
Vrlo malo informacija imam, obzirom da sam stara i ne izlazim iz kuće. Deca idu na posao i oni gledaju što manje da se kreću po, po gradu. Eto, izbjegavamo da... Čisto da se solidarišemo sa svem ovim, sa ovom situacijom koja je stvarno ozbiljna. Ja mislim da smo u mojih, evo, koliko već 68 godina, nikad nisam osjetila veću ugroženost. Znala sam i kad je bilo bombardovanje i oba sina su mi bili učesnici u jedanu, kad je bilo bombardovanje, drugi kad je bio rat. Znači, šta vam kažem, moj život je manje više bio u vanrednom stanju. Često. Dosta toga sam prepatila i meni ovo ošte ne pada teško, iskreno da vam kažem.
Mm-hmm.
Nadam se samo da posle ovoga kad prođe, da ćemo mi kao narod postati malo emotivniji, videti bolje ovaj svet, ove ljude oko nas, voleti se, poštovati, jer to se najviše izgubilo u ovim zadnjim decenijama.
Potpuno se slažem sa vama.
To mi najviše smeta, iskreno. Slažem se sa ovom prethodnom sagovornicom. Ja sam starija žena. Uključila sam sebe u neke stvari do kojih do sada nisam mogla da se uključim. Imala sam neke obaveze, gajila se unučići i tako to. Ali u principu vratila sam se nekim stvarima. Godinama imam želju da naslikam stare kuće mojih roditelja. I da uradim to, sad za to imam vremena za neke stvari koje ja volim, da pišem poeziju i tako nešto. U principu, meni ovo lično ništa ne smeta. I treba, i ovo je alal vera, i svaka čast, samo da budemo disciplinovani, da poštujemo jedni druge, da vodimo računa jedni o drugim i sve će biti u redu.
Mnogo vam hvala i samo izdržite i dalje u ovom raspoloženju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ja vam se javljam iz Barajeva.
Iz Barajeva.
Želim da vas sve pozdravim.
Hvala.
I da pozdravim sve moje vršnjake i starije od mene. Ja imam 69 godina i mislim da ne bi nam trebalo biti teško da se pridržavamo ovim merama da bi dali svoj lični doprinos u borbi protiv ovog nevidljivog neprijatelja, kako ga sad zovemo. I da vam kažem iskreno, ja sam zadovoljan kako vlada radi, zadovoljan sam kako vaš program to prati i baš sam srećan zato što to tako ide. E sad jedino malo me nešto brine, ali bit će to sve u redu. Ma nešto sam ostao bez keša, a ne znam kako bi mogo da idem da ga podignem, ne bi smeo da idem. Pa valjda će to vlada rešiti, ako reši, ako ne reši, i to ćemo nekako rešiti. Tako da vam kažem, sve vas pozdravljam, volim moju Srbiju, volim vladu, volim predsjednika Vučića, volim sve ljude, svo zdravstvo koje brine o nama, naročito nama starima. Hvala svima.
Hvala što ste nam se javili. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda, iz centra Beograda se javljam i hteo bih da samo pohvalim ideju koju je inicirao da se pozdravljaju lekari i svi ostali koji rade dok mi sedimo u svojim stanovima. Ovo je vrlo dobro što su lekari savjetovali naše državno rukovodstvo da uvedu ovakve mere koje će verovatno da daju dobre rezultate na kraju, da neće da se pojavi kao što je Španija, Italija, Francuska i tako dalje. I dalje što bih hteo da kažem, da sad je prilika da uzmemo svoje rokovnike i svoje telefonske imenike gdje imamo zapisane telefone naših prijatelja, da pozovemo ih, da pričamo, tako da se ubije vreme, da se hrabrimo i kako bi prošlo što brže vreme u svojim stanovima u kojima provodimo. Isto tako, jedan moj savjet je da sve poslove koje ljudi imaju po kućama da rade što sporije, da što kvalitetnije provedu dan u svom stanu, da im nije dosadno. I hteo bi još jednu stvar podvučem, da je mnogo dobra stvar ovo što je televizija organizovala program za učenike osnovne, a bit će valjda i za srednje škole.
Počinje tako, od danas, počinje.
Tako da možemo da obnovimo znanje koje je zainteresovan, ono što smo učili pre 40 i više godina, tako da je vrlo lepo. Ja sam recimo lično pratio od 3. do 5. razreda, juče i prekjuče je bilo 7. i 8. razred, i baš je divno da čovjek može da se podsjeti, eto, to je moje, mislim, iskustvo ovih dana, sedenje u stanu.
Hvala vam na javljanju, pozdrav, i time završavamo ovo jutarnje razgovore. Naravno, sutra ujutru nastavljamo. Manje više su nam poznate teme, ali uvek se potrudimo da rađemo neki novi ugao posmatranja. 10 minuta do 8 sati. 7 je sati i 53 minuta. Najavljivali smo već u nekoliko navrata da ćemo tokom jutra dobiti i svež izveštaj iz Zagreba koji je juče rano ujutru zadesio zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Richterovoj skali. Na našoj telefonskoj vezi je urednik iz Hrvatskog radija Mislav Togonal koji će nam dati najsvežije informacije. Mislave, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro i pozdrav Beogradu i Zagrebu.
Gledali smo juče izveštaje iz Zagreba, videli fotografije kakve nismo očekivali da ćemo videti u 21. veku, ali priroda je to. Velika je sreća da se zemljotres dogodio ujutro kada nikog nije bilo na ulicama. Kakva je situacija trenutno i koliko situacija sa koronavirusom komplikuje raščišćavanje ulica?
Pa evo, jutro u Zagrebu je osvanulo vjetrovito, ne znam kako je u Beogradu, ovdje je baš onako olujni vjetar i to je problem zato što te oštećene fasade, balkoni, krovišta se mogu urušiti opet na prolaznike, na automobile. Čeka se da se vjetar smiri, u ovom trenutku se ograđuju zgrade koje su posebno oštećene, dizat će se dronovi da se snimi šteta iz zraka kako bi se izbjegla još veća tragedija, odnosno da se ukloni ono što je najopasnije za prolaznike na cestama. Vjerojatno ste čuli, u potresu je ozlijeđeno 14 ljudi, najteža situacija sa 15-godišnjom djevojčicom koja je teško stradala, na nju se srušio dio kuće, odnosno jedan zid, ona je reanimirana po dolasku dječju u bolnicu u Klajčevoj ulici. Inače, središte grada dobrim dijelom je već raščišćeno od srušenih fasada i balkona, sve službe uspješno rade, to je opća ocjena, 2500 ljudi je na terenu i u ovom trenutku su već krenuli statičari jutros obilaziti objekte, provjeravati razinu oštećenja i stavljaju obavijesti na ulazna vrata, a to će biti potrebno i zbog popisa štete. Za one koji su ostali bez krova nad glavom je osiguran smještaj u studentskom domu Cvjetno naselje, ima 1700 ležajeva tamo, međutim svega 50-ak Zagrepčana se tamo pojavilo i provela noć. Tlo je i noćas podrhtavalo, ne jako, ali bio jedan srednje jak potres, recimo oko 3 ujutro. Kažu se iz Molezi da je to prirodni proces koji još može potrajati tjednima nakon potresa. Sad je glavna briga, upravo tako kako ste rekli, dakle sprečavanje epidemije koronavirusa. Naime, mnogi Zagrepčani su krenuli prema vikendicama, dakle sklanjuju se iz Zagreba, idu prema sjevernom Jadranu, idu prema otocima, Krku, Cresu, Lošinju. Tako da će danas stožer civilne zaštite donijeti odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta. Jučer su bile i kontrole na autocesti i popisivalo se ljude da vide u stvari imali koliko je u samoizolaciji kako bi epidemiolozi imali kontrolu nad situacijom. Inače, država uspješno funkcionira u ovom vremenu elementarne nepogode. Kako rekao, sve službe dobro rade. Predsjednik i premijer, koji su inače suprotstavljenih političkih opcija, nastupaju zajedno i demonstriraju to zajedništvo u vremenu krize. Poruke potpore stižu iz cijele Europe, od svih državnika iz Europske komisije. Tu se očekuje neka konkretna financijska pomoć. A kad smo već kod financijske pomoći, dakle, s jedne strane imamo tu epidemiju koronavirusa, s druge strane imamo ovaj teški potres koji je pogodio Zagreb. Danas u stvari počinje prijava svih tvrtki i obrta koje su pogođeni krizom zbog korone. Oni će od države dobiti mjesečnu pomoć po radniku u visini minimalne plaće, dakle po radniku mjesečno oko 440 eura. Nezgodno je to preklapanje tih dviju nevolja, ali evo, nadam se da će stvari nekako krenuti na bolje.
Da, recite nam samo kolike su razmere, koliko zemljotresa, koliko je, imate li informaciju uopšte koliko je kuća, zgrada pogođeno? Rekli ste da je 50-ak ljudi samo.
Da, konkretne procjene još ne postoje, 400-tinjak objekata je oštećeno. Dakle, Zagreb je nekih 80% novogradnje, ovi novi objekti s armirano-betonskim dekama i oni su više manje u redu, tu su tek ono, napukle fasade ili oštećenje žbuke, ali konstrukcijski su u redu. Međutim, ove stare secesijske zgrade, palače u Donjem gradu i u Gornjem gradu, Lenucijeva potkova, dakle ovo što je građeno za vrijeme Austro-Ugarske, to su zgrade građene od cigle, bez armiranog betona i one su stvari najteže stradale. Te fronte prema glavnim ulicama su se urušavale i čeka u stvari sad, nas će sve čeka veliki posao obnove tih fasada. i saniranja, bojim se da će neke od tih zgrada morati biti uklonjene, jer pitanje je su li statički sigurne više za njihove stanare, i neke prepoznatljive simboli Zagreba su isto teško stradali. U onom zadnjem potresu koji se dogodio 1880. ona stara romanička katedrala je srušena, pa je onda izgrađena nova, a sad je na toj, dakle, zagrebačkoj prvostolnici, katedrali, odlomio se vrh ovog južnog tornja. U crkvi u Palmutiću se srušilo cijeli središnji dio crkve. Dakle, sreća da je potres u stvari bio u nedjelju ujutro u 6.24, kad su ljudi bili u krevetima, dakle, nisu bili na ulicama i na taj način su izbjegnute veće žrtve.
Dobro je, drago nam je da to čujemo. Još samo kratko, pošto imamo vesti za minut, vidjeli smo da je čak i stadion na Maksimiru oštećen, je li to nešto ozbiljnije ili ne?
Pa, taj stadion, govorilo se da će se rušiti, pa da će se graditi novi. Uh-huh. Puno je oštećenih zgrada i ovi stari, dakle, koji su spomenici kulture. Same informacije oko stadiona nemam. Znam da je oštećena zgrada Sabora, tako da će sjednica Sabora biti u staroj gradskoj vijećnici. Neka manje oštećenja su i na Banskim dvorima, ali evo. Da. Nadam se da ćemo s vremenom sve sanirati.
Hvala vam mnogo na ovom izveštaju. Držimo palčeve da što brže se sanira šteta. Bio je to urednik Hrvatskog radija Mislav Togonal iz Zagreba. Za pola minuta slede nove vesti.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su 222 osobe obolele od COVID-19. Od 34 sinoć potvrđena slučaja, 21 osoba je u bolnici, a 13 je u kućnoj izolaciji. Testirana je ukupno 761 osoba. Do sada su preminule dve osobe. U Srbiji boravi tim kineskih lekara, stručnjaka koji su liječili obolele od virusa u provinciji Wuhan, odakle je epidemija krenula. Oni su se juče prvi put sastali sa članovima vlade i, kako je za RTS izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, zadovoljni su time što je Srbija do sada preduzela kako bi se širenje virusa smanjilo. U Srbiji će ostati 14 dana, a po potrebi će ponovo doći. Danas će izaći sa predlogom konkretnih mera. Kineski stručnjaci dali su i prve procene o tome kada bi epidemija mogla da se okonča, rekao je Lončar.
Sa područjima koji su slični našem, odnosno sa sličnim brojem građana koji žive, da je, kada bi se pridržavali svi mera, apsolutno svih mera, da je minimum nama treba 29 dana da stabilizujemo situaciju. Znači, kada ne bi bilo ni jednog jedinog kršenja svih ovih mera koje smo doneli.
Prema novim merama vlade Srbije, tokom zabrane kretanja za sve građane od 17 časova do 5 ujutru, napuštanje domova je moguće samo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Građani svoje kućne ljubimce mogu da izvedu od 20 do 21 čas. Vlada Srbije poziva sve zdravstvene radnike u inostranstvu, ukoliko su spremni i ako zatreba, da se privremeno vrate i pomognu u borbi protiv epidemije virusa korona. Svi koji to žele mogu da se prijave popunjavanjem obrasca na adresi .povratka.rs. Danas će biti poznate odluke o vraćanju naših građana koji se trenutno nalaze na aerodromima u inostranstvu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će tokom prepodneva biti poznate odluke u vezi sa tim kako i kada će ih vratiti. Krizni štab Ministarstva spoljnih poslova evidentira broj putnika i aerodroma gde se nalaze i nakon toga će organizovati letove ka kritičnim aerodromima. Uprkos oštrim merama širom sveta, virus korona nastavlja da odnosi žrtve. Broj zaraženih do sada je skoro 340.000. Umrlo je više od 14.000, a izlečeno 99.000 ljudi. Prva žrtva od virusa korona prijavljena je u Crnoj Gori, a zaražena je 21 osoba. U Albaniji su od virusa umrle 3 osobe, a obolelo je 89 građana. U Rusiji je do sada registrovano 367 slučajeva virusa COVID-19 i jedan smrtni slučaj. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je povodom situacije sa novim virusom korona rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin za sada ne planira da radi od kuće. Američki senat nije izglasao zakon o ekonomskom paketu pomoći zbog virusa korona, nakon protivljenja demokrata koji su odbacili republikanski predlog zakona, zahtevajući više pomoći za zdravstvene radnike. Nastava na daljinu od danas je dostupna i na drugom programu Radio Televizije Srbije. Osnovci od 1. do 4. razreda časove mogu pratiti od 8 do 14 sati i 45 minuta na RTS-u 2. Đaci od 5. do 8. razreda nastavu mogu pratiti od 8 do 15.30 na RTS-u 3. Od 15.30 do 20 časova na trećem programu RTS-a bit će emitovana nastava za srednjoškolce, opšte obrazovni predmeti. Nastava predmeta maternji jezik na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku za đake osnovnih škola počinje danas na drugom programu Televizije Vojvodine. Časovi će trajati po 30 minuta, a emitovat će se radnim danima od 7.45 do 17.45 minuta. Među mnogim scenarijima koje organizatori olimpijskih igara razmatraju je i odlaganje olimpijskih igara, izjavio je šef organizacionog komiteta Yoshiro Mori, ali je naglasio da olimpijske igre neće biti otkazane. Mori je rekao da će tim ljudi iz Međunarodnog olimpijskog komiteta razgovarati sa organizatorima iz Tokija o tome kako da se igre održe. I vreme danas oblačno i osvetno hladnije, mestimično susnežica i sneg, temperatura do 4 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura minus 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 1010 milibara, duva severozapadni vetar do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima, Radio Beograda 1, uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Je sati i 6 minuta, bližimo se polovini jutarnjeg programa, još 2 sata druženja su pred nama, a u ovom satu između 8 i 9 govorit ćemo malo više o tome kako da se porodice organizuju tokom vanrednog stanja, ali i kako da kao pojedinci bolje funkcionišemo i da izbjegnemo neke zamke koje pre svega sami sebi postavljamo. Razgovarat ćemo naime sa Nevenom Čelovskom, koja je porodični psihoterapeut i ima bogato iskustvo u praksi, pa će nam ona dati par saveta, a čućemo i kako su se neke tekstilne kompanije u Šapcu preorijentisale na proizvodnju maski tokom ove vanredne situacije u celoj našoj zemlji. Uskoro bi trebalo da dobijemo i izveštaj od naših koleginica koje su na putu ka Radio Beogradu da nam prenesu atmosferu sa ulica ovog jutra 23. marta, pa vas pozivam da naravno ostanete i dalje uz nas. Čućemo i izveštaj iz Francuske, gde je nažalost sve više i obolelih i žrtava, ali na početku ovog sata, kao i uvek posle vesti u 8, sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
sada otvaramo slučaj na prstak. Istraga je počela onog dana kada sam tražeći nešto drugo na internetu u digitalizovanom policijskom glasniku od 20. septembra 1897. godine naišao na vest da su po ideji jednog našeg okružnog načelnika napravljeni posebni naprsci za vezivanje uhapšenih. Smatralo se da je pronalazak senzacionalan i nada se human, jer se krivac tim naprstcima mogao vezati za ma koja dva prsta na ruci, brzo, bez bolova i muke, potpuno sigurno. Novina sa naprstcima je bila domaća i originalna, naša policija se tim naprstcima ponosila, a da li ih je i koliko koristila, ne znam. Nisam stigao dalje time da se bavim, jer su mi pažnju privukli naprstci. Računam, tada se tako pisalo i za svaki slučaj pogledam u pravopis. Kad ono, naprstci, pravilan oblik. Pet suglasnika zaredom u jednoj reči.
Naprstci su stvarno slučaj za istragu. U nominativu množine imenice naprstak i u kosim padežima trebalo bi da je izvršena glasovna promjena koja se zove gubljenje suglasnika, kao i kod drugih imenica koje imaju završetak na stak. Zalistak, zaliska, zalisci, podlistak, podliska, podlisci. Iako ova glasovna promjena ima niz izuzetaka pri gubljenju suglasnika T i D ispred dvočlanih i tročlanih suglasničkih grupa koje ponavljaju glas T u skupini, naprstak je sa oblicima naprstka, naprstci i sačuvanim T ubrojan u izuzetke jedino u pravopisu iz 2010. U svim ostalim priručnicima i rečnicima dati su oblici u kojima se T izgubilo. Naprstak, naprska, naprsci.
Srpski na srpskom.
Evo, u pravopisu piše kako od imenice koje se završavaju na stak, norma ne preporučuje uprošćavanje samo kod reči naprstak. Prvo sam pomislio da je u pravopisnom rečniku napravljena slovna greška, ali nije. Istragu nastavljam, pa makar morao 600 puta da prelistam sve rečnike.
Rečnici se mogu listati i 600 puta, ali ne i 600 puta. Istina, u govoru jedva da ima razlike, ali u pisanju se grupa ST ponavlja u broju 600, to jest 600, što je jednako pravilno, kao i u rednom broju 600. I 600 i 600 piše se spojeno. Kada stotina ima 6, pravopisom je određeno da se grupa ST dva puta piše zaredom, da bi se taj broj razlikovao od srednjeg roda rednog broja 6 i 600.
Srpski na srpskom.
U policijskom glasniku, kojim je doveo do slučaja naprstci, piše i da su ranije kažnjenici bili pod groznim mukama kad su vezivani konopcem ili lisicama, što je bilo bolno, užasno ili bar neprijatno. Ali kakve su onda grozne suze i grozni vinogradi iz narodnih pesama?
U primjeru grozne muke, pridev je grozan, užasan, strašan, jeziv, a grozne suze i grozni vinogradi sadrže pridev grozdan, koji znači bogat grožđem. Grozni vinogradi su oni koji su odlično rodili, vinogradi čije je grožđe krupnog zrna, kakve su i grozne suze, krupne kao zrno grožđa. U pridevu grozan, od grozdan, također je došlo do gubljenja suglasnika D i za strujnog suglasnika Z.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Glave pa do pete moje.
spavam sam.
Osam je sati i 16 minuta, otprilike smo tačno na polovini jutarnjeg programa. Dobro jutro vam želim u ime cele dežurne ekipe našeg malog radija, mada nije baš ni toliko mali. Drago mi je da vam kažem da se ove temperature iz minusa pomeraju u plus, mada je i dalje sve to mršavo, tu su negde dvojke, jedinice i nule. Pa sad dalje minus ili plus u predznaku, ali to su nam temperature. U većim gradovima to izgleda ovako: Beograd minus 2, Novi Sad minus 1, Kragujevac 0, Niš plus 1. I to je otprilike opseg u kom se kreću temperature. Izuzeci su Kopaonik gde je minus 11, Crni Vrh sa minus 7 i Pešterska visoravan, tačnije Sjenica i okolina, sa minus 6 stepeni. Danas nam neće biti mnogo toplije, maksimalna dnevna temperatura bit će svega do 4 stepena i ovaj hladni talas trajaće nam narednih nekoliko dana. A ovde u studiju nam je još jedna osoba na kojoj ste navikli da se s njom družite, Elizabeta Arsenović. Dobro jutro, Beti.
Dobro jutro, Mišo, i dobro jutro naravno i svim našim slušalcima.
Poslom si ovde.
Apsolutno, kao i najčešće.
Kao i najčešće.
U zgradi Radio Beograda.
Pa smo iskoristili tvoje prisustvo da te pitamo kakvi su ti utisci, to jest kakva je situacija u Beogradu u dolasku do ovde, da li si nešto posebno primetila ili nešto nisi primetila, na šta si navikla da...
Da, pa evo za početak, ovo je, bez obzira što su slušalci naravno navikli da nas slušaju u ovom ranom jutarnjem terminu, ali kada se dolazi na pripremu emisije, kako mi to kažemo, zaista doći između pola osam i osam je veoma rano. Međutim, mora se tako, prosto rekoh ja i u subotu kad sam vodila program, svi se prestrojavamo u hodu, pa tako i mi sa radija, s obzirom da do pet sve mora da bude gotovo, a vaši voditelji u svojim kućama, poput svih drugih ljudi, onda mora i da se porani da bismo stigli sve da pripremimo. Onda naravno solidarnost o kojoj pričamo, evo i redakcijska solidarnost, ja sam lepo sačekala koleginicu Ružicu Zorkić, nju je muž dovezao do Zemuna, s obzirom stanuje u Zemun polju, a ja stanujem u Zemunu, i onda smo zajedno mojim kolima došle do radija, maske na licu i sve to, nemojte misliti da sa što smo sedele u kolima da se nismo pazile. Dakle, eto, prestrojavanje u hodu, pa i mi tako.
Imali autobusa?
Da, konkretno, znači u tom tih nekih 15 minuta koliko smo mi provela u kolima, dakle, od, ne pitah Ružicu za njen potez do Zemuna, ali od Zemuna do centra grada, u tom trenutku, dakle, nismo primetile ni jedan autobus javnog prevoza, ovog sad koridorskog prevoza, da. kako se naziva. Kola ima veoma malo, manje nego što bi ih bilo, pa eto da kažem i nedeljom u to doba, znači rano ujutro oko pola osam i vrlo malo ljudi na ulicama, da. Zaista vrlo malo ljudi na ulicama. E sad, minus dva je, duva dosta tačno. Jaka košava, rekla bih, tako da je onaj legendarni subjektivni osjećaj kao da je još mnogo hladnije. Sasvim sigurno da i to utiče na to da ljudi nema na ulicama. To je neki utisak. Prosto u ovoj situaciji nije loše što nema previše ljudi, što ih je ledena koševa zaustavila u kućama.
Dobro, pa i epidemiolozi očekuju da ove mere stvarno daju rezultate i da će možda to stanje u kome se nalazimo sada trajati i malo kraće ako svi budemo disciplinovani.
Pa da se nadamo.
Ono što priželjkujemo.
Da se nadamo da će biti tako, ali da se pripremamo da će trajati, ja bih rekla ovako, makar ja to tako sami sebi kažem, ja se pripremim kao će to trajati dugo, to ne znači da se ne nadam da će trajati kraće, ali što mi je lepo kad traje kraće, što se ja prijetno iznenadim i onda mi puno bude lakše.
Eto jednog savjeta, pričat ćemo uskoro i sa psihoterapeutkinjom Nevenom Čolovskom, koja će nam dati neke savjete zasnovane na svojoj dugogodišnjoj praksi, ali evo, ovaj nije loš možda.
Da, to je moj način, pa sad podelih sa vama.
Tako je. Hvala na ovim informacijama. Dakle, čuli ste od koleginice Elizabete Arsenović, nema mnogo gužve u saobraćaju, nema ni mnogo autobuskih linija, mada funkcioniše taj takozvani koridorski prevoz, odnosno koridorske linije, kojima mogu da se prevezu samo oni građani koji imaju radne naloge i niko drugi osim njih, i svi osim medicinskih radnika moraju imati i Bus Plus kartice sa sobom, a spisak ovih koridorskih linija možete pronaći na sajtu gsp.rs.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas. Jutro sam s kišom pred vrata pao, ko baletan se uvukao u stan. Ima tiho, da ne čuje niko, ni šum, ni glas, ni ti, ni pas. Moje je srce pred tobom čisto, al savjest moli i kleči. Rekla si gdje si, u moje uzda, stalo hiljadu riječi. Pitaš me, kako to? Jesen miriše na proljeće i da li smije da se zakunem?
Da ničeg nije bilo.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Nadam se da to ljubav nije ni bila.
pitaš se kako to u jesen mirišem na proljeće i da li smijem da se zakume.
Da ničeg nije bilo,
ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene.
Sati i 27 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda u kojem se trudimo da vas informišemo o svim važnim aspektima života u vanrednom stanju. Jedan od njih jeste i šta raditi sa kućnim ljubimcima i kako sa njima otići u šetnju i obavljanje redovne nužde, jel da? U vreme kada od 5 popodne pa do 5 ujutro ne mogu da izađu. E, zbog toga je doneta odluka da se vlasnicima kućnih ljubimaca odobri izlazak iz kuće u periodu od 8 do 9 uveče, s tim što će moći da izađu najviše na 20 minuta i to samo u krugu od 200 metara od adrese stanovanja. Neće biti dozvoljeno da se vlasnici ljubimaca okupljaju u grupama, već će morati da poštuju do sada donete mere vlade Srbije. Poslednjih dana MUP-u se obratio veliki broj građana koji su tražili pomoć u vezi sa ovim problemom, pa je zbog toga, dakle, odlučeno da vlasnici kućnih ljubimaca svako veče od 8 do 9 mogu da izvedu svoje ljubimce u 20-minutnu šetnju, ali, kažem, najviše u krugu od 200 metara od adrese stanovanja. A nas je zanimao još jedan aspekt funkcionisanja i Beograda i drugih gradova, a to je kako tokom vanrednog stanja funkcionišu groblja. O ovom temom bavila se koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Kakva je situacija na beogradskim grobljima? Pitamo Bojanu Stanković, jednu od direktora beogradskih groblja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su suspendovane sahrane ili ograničen broj ljudi koji može da dođe? Kako se borite sa novonastalom situacijom?
U principu, pridržavamo se u svemu sve što je svih preporuka, znači nadrede vlade Republike Srbije. Pre svega, mi smo obezbedili sva moguća sredstva za ličnu zaštitu, higijenu i da bi zaštitili prvo naše zaposlene, pošto je delatnost kojima se bavimo od posebnog značaja i u ovom vanrednoj situaciji, a pre svega onda između ostalog i za posetioce kako svih beogradskih grobalja. U principu ne možemo da utičemo mi da donesemo neku odluku, iako smo zamolili krizni štab i da nam daju neke, da kažemo, preporuke ili da nam daju neke sugestije kako da postupamo u ovoj situaciji kada se na ispraćaje, nažalost, dolazi veći broj stvari srodnika i prijatelja. Nismo još uvijek dobili odgovor na to. Naše je samo da apelujemo na građane, da ih molimo da dolaze u što manjem broju, praktično ako može da se samo najuži članovi porodice, da dolaze, da se prilikom izjavljivanja tog saučešća što manje tog bližeg kontakta da imaju. Eventualno, prvenstveno zbog svoje zaštite, zbog zaštite sugrađana, zbog zaštite naših radnika koji su svakodnevno izloženi velikom kontaktu sa velikim brojem sugrađana. Tako da u principu trudimo se koliko god više možemo da sve ovo držimo pod kontrolom što se tiče i nas, a što se tiče i naših posjetilaca. Što se tiče sad samog funkcionisanja vezano za naše, da kažemo, filijale gde se zakazuju sahrane, uveli smo sve isto mere bezbednosti od same dezinfekcije ruku, od maltene i merenja temperature posjetiocima, razmak koji je propisan između, puštamo jedno po jedno za zakazivanje, apelujemo na naše sugrađane iz dana u dan da ne dolaze starija lica od 65 godina, da sve možemo da završimo putem elektronskih pošta, mailova.
Da li je smanjen broj sahrana?
Jeste,
i...
jako, jeste. Vidi se, tačno, vidi se da građani poštuju odredbu, naredbu Vlade Republike Srbije, da imamo dosta smanjen broj starijih sugrađana, pogotovo od 65 godina, preko 65 godina, tako da vidi se da se poštuje dosta, ali bez obzira imamo dosta još situacija koje su nam i nama su još uvijek nepoznate, tako da se očekujemo da ćemo i mi dobiti neke odgovore da možemo da damo i baš vezano za to kako da ograničimo broj prisutnih na sahranama. Za sada samo apelujemo, molimo, dajemo savete, sugestije i putem medija i putem i usmenim putem, znači svako od nas ko ima bilo koji kontakt sa...
Da, osim ovih preporuka vlade koje svi daju, da li vi imate neku posebnu preporuku i da li je možda sad produženo vreme čekanja?
Nije, za sad nije. Za sad nije, sve u redu, sve nam funkcioniše kako je. Stvarno nemamo, znači, niti produžen rok čekanja. Preporuku, pa pravo da vam kažem, jedino je to. Da zamolimo stvarno, ako po mogućnosti je što manje ljudi, bukvalno najuži članovi porodice, ako mogu da prisustvuju pokopima i uopšte, znači, samom činu sahrane. Isto tako apelujemo koliko god možemo više da se saučešća ne izjavljuju, da nemamo taj bliži kontakt, što je u principu i najkritičniji, ajde da kažemo, taj bliži kontakt izjave samog saučešća o žalošćenima, da može, naravno, kada uđu u kapelu, upale sveću, poklope se pokojniku i da se izađe napolje na otvoreno. Ipak su naše kapele male prostori, male, zatvoreni prostori i već su ožalošeni u njima, tako da, eto, na taj način jedino apelujemo. Što se tiče samog zakazivanja, to rekao sam, znači, što se tiče dezinfekcije, tu smo sve odradili kako bi trebalo, što manje da smanjimo, da kažemo, neki rizik od zaraze.
Hvala vam.
Hvala vam puno.
Bila je ovo Bojana Stanković iz javno-komunalnog preduzeća Beogradska groblja.
Na stolu hladan čaj i korak hleba ostala od juče. U sobi sedim sama, tužne misli sad ne muče. Još te ne sa kakvom laži sad ćeš doći, ja više neću moći. Dok mi se sve slama stoji uz gravna.
dalje sama, krenem ja.
Eko.
Važno je stići do cilja. Na tom putu sigurnost vaše porodice i vozila nemaju cenu. Osigurajte svoje vozilo u sajmske popuste do 50% i čeka vas poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 16. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 16. marta do 10. aprila osvojite voucher za gorivo. Vaš verni saputnik. Dunav osiguranje.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Napravite svoj tim i prijavite se na nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Učićete, napredovaćete i biti sposobni da osnujete svoje inovativno preduzeće. Nagradni fond 6 miliona dinara. Rok za prijavu do 3. aprila na sajtu inovacija.org.
Osam je sati i 39 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda odvojili smo malo vremena i za razgovor sa nekim koji ima mnogo, mnogo iskustva u radu sa porodicama i ko može da nam pomogne, ako već ne možemo sami da se organizujemo, mada verujem da znamo i sami sve, kako da što lakše prebrodimo krizu u kojoj se nalazimo i kako da organizujemo svoj porodični život. Na našoj telefonskoj vezi je profesor dr. Nevena Čelovska, porodični psihoterapeut sa, kao što sam rekao, ogromnim iskustvom u radu i sa pojedincima i porodicama. Dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, dobro jutro.
I da vas pitam prvo, kako ste?
Pa, mislim kao većina nas, na jednom nivou sa strepnjom, na drugom nivou sa optimizmom, na trećem nivou sa nadom, na četvrtom sa ljutnjom.
Sve pomalo znači.
Sa zabrinutošću. Pa ja mislim da imamo jedan splet mešanih osjećanja koja uvek prate neizvesnost. Tako da je to nešto što ne treba da ne očekujemo. Drugim rečima, normalno je da se tako osjećamo. Ajde da vidimo kako to što se tako osjećamo da bude i zdravo. Da nam to u ovoj nezdravoj ili u ovoj neočekivanoj situaciji bude od koristi.
Kako da to prebrodimo? U ovom moru šala koje dobijamo preko raznih društvenih mreža, video sam i navodnu poruku čeških psihijatara građanima, verovatno je nisu uputili sami psihijatri, ali se neko dobro našalio i rekao je: dragi naši sugrađani i sugrađanke, ako ovih dana razgovarate sa kućnim ljubimcima i delovima nameštaja, nemojte se brinuti, sve je u redu. Javite nam se samo ako oni počnu da vam odgovaraju.
Potpuno izvanredno. Potpuno izvanredno. I negde napravljena granica između onoga kako treba da budemo tolerantni za to što osjećamo, ali da ipak postoji nekada i neka crta kada smo prešli. No?
Da.
Kada počnemo da zamišljamo i da kreiramo realnost koja ne postoji. Kad počinjemo da prosto da nas se strahovi i fantazije toliko preplave da onda ne vidimo ni činjenice. Kada se više vezujemo za sadržaj naših strahova i naših zamišljenih i nezamišljenih, a odustajemo i od, što kažu deca, odlepljujemo, jeli? Odvajamo se od činjenica.
E sad, u ovim danima vanrednog stanja porodice su mnogo više zajedno nego inače. što neki doživljavaju kao lepu priliku da se ponovo upoznaju i malo više druže, a neki opet i sa malo strepnje ulaze u to i pitaju se kako ćemo sad da funkcionišemo kad smo svi zatvoreni u jednom malom i ograničenom prostoru, pogotovo šta ćemo sad sa decom koja su i nervozna zbog toga što ne mogu da izađu, tako da je mnogo izazova tu i pred porodicama.
Apsolutno. Porodica je sad stavljena u fokus, ali opet nije stavljena u fokus zato što smo mi to tako želeli, nego zato što je to nametno. To je jedan od elemenata koji smeta. Uh-huh. To je nametnuto. Onda su uslovi u kojima smo mi sad sa našom porodicom stavljeni, nisu uslovi koje smo mi izabrali, sigurno nisu naši omiljeni uslovi. Porodica sad trpi kompresiju i time što smo stavljeni u ograničeni prostor i na neograničeno dugo vremena. Tako da te, znate, vreme i prostor i nametnuti kontekst, to sve dodaje stresu koji imamo. Naravno, izabrali smo, mi potičemo iz naših porodica, to je primarni kontekst u kojima se definišemo, sa partnere biramo, sa njima dobijamo decu i definitivno kad pitate ljude kojim je najveća uloga i najvažniji odnos u životu, svi će izabrati odnos unutar porodice. Ali to ne znači da nemamo potrebu da imamo malo i privatnosti, da nemamo potrebu da imamo negde refleksivno sami sa sobom, tako da je i to negde izazov, zato što iako se kaže najviše volimo svoje porodice, želimo da budemo sa njima, ovi načini i ovaj pritisak mogu da budu izvor dodatnog stresa. Drugo, u porodici svi smo u istom trenutku stavljeni da se prilagođavamo. Znate da nije jedan član porodice sada koji trpi izolaciju ili suočava se sa neizvesnošću. Svi smo delom, naravno, zabrinuto, delom uplašeni i svi očekujemo unutar porodice da se međusobno razumemo. A situacija je takva da su naši pritisci na naše strategije preživljavanja pojačani. Halo?
Da, slušamo vas. Čujemo. Vrlo pažljivo. Da.
Čujemo. Tako da partneri su u situaciji da sada pojačaju toleranciju jedan prema drugome, da pokažu veći stepen prihvatanja, više empatije, a istovremeno svako to pojedinačno od nas očekuje od svog partnera. U odnosu na decu imamo baš ovu situaciu u kojoj sad, ako deci idu u školu, treba ih nekako privoleti i njima će ubrzo cijela ova priča sa nastavom online postati možda malo i dosadna, zasitit će se. Prvi dani su naravno interesantni. Treba održati taj kontinuitet. Treba smisliti stvari koje u četiri zida za decu su dovoljno zanimljive da ih drže u tome. I treba izaći na kraj isto tako sa nekom njihovom razdražljivošću, nestrpljenjem. Problem je naravno i sa decom koja su manja i koja ne mogu da razumiju zbog čega sada toliko toga što je moglo da se radi sada ne može.
Da.
Tako da je važno imati repertoar različitih stvari koje mogu da se rade zajedno, koje mogu odvojeno. To traži dosta mašte i dosta strpljenja.
Koliko je tu važno strukturisati vreme, imati neku vrstu, da kažem, rasporeda časova, pa kažemo ustanemo, pa doručkujemo, pa ne znam, onda radimo ovo, pa posle ono.
Apsolutno je važna struktura, apsolutno važna, ali nekako važno da ta struktura ne dobije karakter nametnute, što bismo mi rekli, pseudovojničke discipline. Važno je da struktura ima smisla. Ako ona postane sama sebi smisao, onda se doživljava kao agresivno i doživljava se kao nešto protiv čega se ljudi bune i što im ne prija. S druge strane, nemanje strukture, raspad struktura, mora nova da se napravi, je takođe nešto što vodi u doživljaj kao da ste izbačeni u vakumu, znate, to apsolutno nije dobro. I doživljaj pripadnosti nekom sistemu je vezan i time koliko je čitava struktura i svakodnevnice osmišljena i prilagođena onome što možemo. Tako da možemo da doručkujemo zajedno, možemo da smišljamo šta ćemo da doručkujemo zajedno, možemo da planiramo šta ćemo pre podne i možemo možda svaki dan da unesemo i neku aktivnost za koju nikada nismo imali vremena. Znate. Domaćice će se snaći, one će slagati posteljinu, peškire, garderobu, kuhinju će sređivati itd. Jer je to inače našim ženama je to neki repertoar poslova za koje nikad nemaju vremena. Ja? To je jedna priča. Ali vrlo je važno i ako možemo da koristimo sad ove mogućnosti da nešto slušamo, da nešto čujemo, da nešto naučimo, da nešto da koristimo virtualnu mogućnost učenja. Puno ima programa i puno stvari koje su ponuđene sada i koje su nam dostupnije nego ranije. I to je zanimljivo, znate, što osim društvenih igara može se učiti neki instrument, može se vratiti nekom hobiju, može se i tako. Ali tome priči angažovano, ne kao nešto, evo, nemam šta da radim, pa hajde sad ću s tim da popunim vreme. Nego pristup, psihološki pristup stvarima zaista menja doživljaj.
Da. Dakle, da zaključimo, mada bismo mogli još dugo, ali nećemo da vam oduzimamo previše vremena, nije loše imati neku strukturu i ne treba da nas zabrine ako imamo pomešana osjećanja. Ako smo povremeno ljuti, a povremeno euforični, a povremeno deprimirani, a povremeno ne znam šta. Dakle, to je sve negde uobičajeno.
Potpuno pripada ovoj situaciji i može da pomogne, znate, pristup dostupnim i pouzdanim informacijama. Tako da tu treba isto tako biti visoko selektivan. Ne slušati i ne gledati zabrinjavajuće informacije, jer to nas čini podložnim onda i nekritičnom razmatranju stvari koje možda ne zaslužuju da budu u repertoaru naših vesti.
Da. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za nas. Čuli ste Nevenu Čelovsku, ona je porodična psihoterapeutkinja, a inače i predaje studentima na jednom fakultetu. Prenela nam je samo moj jedan manji deo svog bogatog iskustva. A kada smo kod fakulteta, evo još jedne korisne informacije. Profesori sa Filozofskog fakulteta u Nišu dogovorili su se da pružaju besplatnu psihološku pomoć svim građanima koji imaju potrebu da razgovaraju sa nekim stručnjakom. Njihovi brojevi telefona se mogu pronaći na sajtu Filozofskog fakulteta u Nišu, pa eto, još jedne mogućnosti.
Take
8 je sati i 54 minuta. Imamo jednu važnu informaciju o tome kako su Šapčani počeli da pomažu jedne drugima kada je najpotrebnije. Naime, neke od lokalnih firmi preorijentisale su svoju proizvodnju, pa umesto tekstila za dom sada šiju maske i po prioritetima ih poklanjaju svojim sugrađanima. Više ćete čuti u izveštaju koleginice Vere Mitrović-Kulačin.
Doktori su im dali ideju, a veštinu i solidarnost uvek su imali. Za sat vremena može da se iskroji oko 500 maski, kaže Dragomir Tomić, vlasnik firme Nenatex.
Proizvodnja maske nije uopšte komplikovana, samo što ima dosta operacija. Znači, to je to mali proizvod i onda mora se prvo iskroji, znači platno, pa se iskroji reteks, pa onda se rade faltice, pa onda ide paspo, pa ide lastiš, ima dosta operacija. Pomoći ćemo koliko možemo, ali da svima pomognemo je teško. Radimo za bolnice, dječje ustanove i sad svi koji nam se jave mi poklanjamo koliko stignemo da napravimo.
Na visokim temperaturama maske mogu da se operu od 30 do 50 puta, naglašava Nataša Tomić iz firme Nenatex Exclusive.
Primarni deo proizvodnje su maske koje odlaze kao donacija bolnicama. Masku pravimo od ovih pamušnih materijala koje mi koristimo u proizvodnji posteljina. Bitno je da je to pamučno platno određene gustine, ima i drugi sloj, zaštitni sloj, epidemiolozi su nam dali svoje pozitivno mišljenje o tome, tako da ova maska sad u ovom momentu koja nije medicinski proizvod može da pomogne. Mi ćemo još neko vreme raditi to da svako u gradu ne dobije po jednu masku, nakon toga i naš kolektiv odlazi na odmor.
Svakoga dana šabački tekstilci maske poklanjaju i gradskom štabu za vanredne situacije. Želja im je da im se pridruže i druge firme i da svako pomogne koliko može.
Siguran sam da će ovakvih primjera građanske solidarnosti biti još mnogo u danima i nedeljama pred nama, a nadamo se i da će uskoro biti dovoljno maski i u apotekama za sve građane u Srbiji. 8 je sati i 56 i po minuta. U narednom satu jutarnjeg programa malo ćemo više govoriti o istoj ovoj temi, dakle o društvenoj odgovornosti. Razgovarat ćemo sa jednim od osnivača foruma za odgovorno poslovanje, grupacije koje okuplja zaista velike domaće i strane kompanije. Neven Marinović će nam reći na koji način i one mogu da pomognu u aktuelnom stanju u Srbiji. Čućemo i naravno sve važne vesti koje se tiču snalaženja u ovom vanrednom stanju. Ponovit ćemo i za vlasnike kućnih ljubimaca informaciju da svako veče od 8 do 9 mogu da prošetaju svoje, kako se to popularno kaže, četvoronožne prijatelje, ali samo na 20 minuta i to samo u krugu od 200 metara od adrese stanovanja i zabranjeno je naravno svako okupljanje u skladu sa merama vlade Srbije. Biće tu još dosta informacija koje ćemo podeliti sa vama, pa vam preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Beograd.
Zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili stavijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera. 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su 222 osobe obolele od COVID-19. Od 34 sinoć potvrđena slučaja, 21 osoba je u bolnici, a 13 je u kućnoj izolaciji. Testirana je ukupno 761 osoba. Do sada su preminule 2 osobe. U Srbiji boravi tim kineskih lekara stručnjaka koji su lečili obolele od virusa u provinciji Wuhan, odakle je epidemija krenula. Oni su se juče prvi put sastali sa članovima vlade i, kako je za RTS izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, zadovoljni su time što je Srbija do sada preduzela kako bi se širenje virusa smanjilo. U Srbiji će ostati 14 dana, a po potrebi će ponovo doći. Danas će izaći s predlogom konkretnih mera. Prema novim merama vlade Srbije, tokom zabrane kretanja za sve građane, od 17 časova do 5 ujutru, napuštanje domova je moguće samo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Građani mogu svoje kućne ljubimce da izvedu od 20 do 21 čas. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je za RTS da nema problema u proizvodnji i snabdevanju osnovnim namirnicama, poput brašna, ulja, mleka i mesnih prerađevina. Gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a, Nedimović je naveo da očekuje da problem nestašice kvasca bude rešen do utorka ili do srede.
Mi smo najavili za danas početak proizvodnje kvasca, ali počeli smo juče. Ako sve bude kako treba, mi bismo sutra ili preko sutra mogli već da isporučimo trgovinskim lancima kvasac i suvi i ovaj kvasac koji koristimo za druge potrebe, s tim što ćemo da znate, Ministarstvo poljoprivrede predložiti Ministarstvu trgovine da se zabrani izvoz kvasca dok ne snabdemo sve prodavnice u Srbiji. Ako ga bude bilo kasnije za izvoz, o to možemo da pričamo, ali jako je važno da tržište Srbije bude potpuno snabdeveno. Što se tiče ostalih prehrambene industrije, ona apsolutno funkcioniše, proizvodnja brašna, proizvodnja ulja, mleko, mesne prerađevine, svega ima dovoljno.
Ministar poljoprivrede je podsjetio da su fabrike u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu počele proizvodnju dezinfekcionog sredstva hipohlorida i da će danas početi proizvodnja 75% alkohola. Istakao je da prioritet u snabdevanju imaju klinički centri i opšte bolnice. Uprkos sve oštrijim merama širom sveta, virus korona nastavlja da odnosi žrtve. Broj zaraženih do sada je skoro 340.000, umrlo je više od 14.000, a izlečeno 99.000 ljudi. Prva žrtva od virusa korona prijavljena je u Crnoj Gori, a zaražena je 21 osoba. U Albaniji su od virusa umrle 3 osobe, a obolelo je 89 građana. U Rusiji je do sada registrovano 367 slučajeva virusa COVID-19 i jedan smrtni slučaj. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je povodom situacije sa novim virusom korona rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin za sada ne planira da radi od kuće. Američki senat nije izglasao zakon o ekonomskom paketu pomoći zbog virusa korona nakon protivljenja demokrata, koji su odbacili republikanski predlog zakona, zahtevajući više pomoći za zdravstvene radnike. U Zagrebu je tokom noći bilo još nekoliko slabijih potresa. U nizu zemljotresa koji su juče ujutru pogodili glavni grad Hrvatske, povređeno je 17 osoba. Zdravstveno stanje teško povređene devojčice je nepromenjeno i ona se i dalje nalazi na odeljenju intenzivne nege. oštećeno je više od 600 zgrada, a vatrogasci su intervenisali cele noći. Kanada je odlučila da stopira odlazak svojih sportista na olimpijske igre u Tokiju i zvanično zatražila od Međunarodnog olimpijskog komiteta da zbog pandemije virusa korona odloži takmičenje. Olimpijske igre u Tokiju trebalo bi da budu održane od 24. jula do 9. augusta, a MOK najavljuje da će odluka o odlaganju biti doneta za mjesec dana. Oblačno i osjetno hladnije danas, mjestimično susnežica i snijeg, temperatura do 4 stepena. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura minus 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 1011 milibara. Duva sjeverozapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.
Više ne mogu, a manje ne umem, pitam se gdje je kraj. A ti bih hteo, moj život ceo, po tvojim nogama iskriva.
Devet je sati i 8 minuta. Dobro jutro vam želim. Ušli smo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda. Hladno je i dalje u celoj Srbiji i bit će nam tako tokom celog dana. Najviše dnevne temperature bit će tu negde do 4 stepena, ne više. Moguće su i padavine. Na planinama pojedinim već ima slabog snega. Temperature između, trenutno se kreću između minus 2 i plus 2, uskoro ćemo imati i konkretnije podatke o tome, a pre nego što čujemo kakve su temperature, čućemo i kao svakog ponedeljka vesti EU infocentra.
u Info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Evropska komisija odlučila je da napravi stratešku zalihu medicinske opreme kao što su respiratori i zaštitne maske kako bi se pomoglo zemljama članicama mehanizma civilne zaštite Evropske unije da se izbore sa pandemijom COVID-19. Na medicinsku opremu iz Evropske unije moći će da računa i Srbija jer je od 2014. članica Evropskog mehanizma civilne zaštite. Ministarka Jadranka Joksimović rekla je da to Srbiji omogućava da sa istim pravima kao i punopravne članice Evropske unije bude korisnik ovako značajne podrške. Evropska unija je već aktivirala različite postojeće mehanizme da pomogne zemljama na Zapadnom Balkanu, a posebno Srbiji, izjavio je za Radio Televiziju Srbije šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. On je podsjetio da je Srbija koronavirus dočekala spremnija nego mnoge zemlje baš zahvaljujući pomoći Unije. Dodaje da Srbija preko sistema Evropske civilne zaštite može da zatraži pomoć. Fabrici je rekao i da nije istina da Srbiji nije omogućeno da kupuje medicinsku opremu u Evropskoj uniji. Najavio je da će Evropska unija pomoći i ekonomski kako bi pre svega mala i srednja preduzeća u Srbiji prebrodila aktuelnu krizu izazvanu koronavirusom.
Evropska unija koordinira sve mere kojima se smanjuje rizik od koronavirusa i štite životi ljudi i održava ekonomija. Evropski savjet je juče na videokonferenciji odlučio o merama za suzbijanje epidemije, o mobilisanju svih snaga za proizvodnju i nabavku važnih stvari kao što su maske, respiratori i medicinska oprema kako bi sve to stiglo gde je najpotrebnije.
Evropska komisija i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti pažljivo prate razvoj koronavirusa. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero kaže da se razmatraju načini kako da se Zapadni Balkan uključi u inicijative koje preduzima Evropska unija. COVID-19 je ozbiljna medicinski hitna situacija za građane, društvo i ekonomije, uz potvrđene slučajeve u svim državama članicama Evropske unije, a ujedno i veliki ekonomski šok za EU, stoji u saopštenju Evropske komisije. Komisija je predstavila plan za posledice epidemije COVID-19, usredsređen na evropski koordinirani odgovor. Između ostalog, to podrazumeva obezbeđivanje zaliha zdravstvenih sistema, umanjivanje ekonomskih posledica krize, podrška likvidnosti finansijskog sektora. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana. Čuvajte se.
9 sati i 15 minuta, kao što rekoh, hladno je jutro u celoj Srbiji, temperature se kreću između minus 2 koliko je u Dimitrovgradu i plus 2 koliko je trenutno u Novom Sadu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici. U Beogradu i Kragujevcu okrugla nula, u Nišu 1 stepen, danas tokom dana neće se mnogo pomerati temperature, najviše dnevne trebalo bi da budu tu negde do 4 stepena, moguće su i padavine, moguće i formiranje snežnog pokrivača, iako smo već pri kraju marta, ali s obzirom na to da smo imali vrlo blagu zimu, onda ni ovaj sneg u martu nije neočekivan. Tokom vanredne situacije koja je ušla u drugu nedelju u Srbiji, mnogo se priča o solidarnosti, o tome kako možemo da pomognemo jedni drugima, šta svaki pojedinac može da uradi za društvo, a i obrnuto šta društvo može da uradi za pojedinca, i povremeno se tu pominju i kompanije, kako one velike, tako i srednja i mala preduzeća i njihova odgovornost u ovoj situaciji. Zbog toga smo pozvali Nevena Marinovića, izvršnog direktora Foruma za odgovorno poslovanje, jedne grupacije, ako mogu tako da kažem, koja obuhvata velike i domaće strane kompanije koje posluju u Srbiji, da malo popričamo o ovoj temi. Nevene, pre svega, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
Nadam se da ste i vi i vaša porodica zdravo.
Da, hvala Bogu, jesmo.
Da.
Radim od kuće.
I da se pridržavate mera vlade, je li tako?
Tako je, tako je.
E, sada, pitanje društvene odgovornosti je već 10-15 godina jedna od tema u našem društvu. Vi ste odavno organizovali i napravili forum za odgovorno poslovanje. Šta je to što kompanije trenutno mogu da urade da doprinesu društvu u kojem posluju?
Pa u ovoj situaciji ja bih rekao da je to dosta složeno. Mislim, ne složeno na nivou da ne možemo da to razumemo, nego složeno u smislu zato što nešto što je do juče bila neka, kako kažem, core business aktivnost ili običan ono business as usual, što bi rekli, danas postaje izuzetno važno. Evo, recimo, na primer, supermarketa i znači dostupnosti različitih namirnica i tako dalje. Znači, nešto što, ajde kažemo, do juče uopšte nije bilo toliko bitno, to je bilo je bitno, ali iz jedne druge perspektive danas postaje vitalnog značaja, zato što ljudi u ovoj situaciji moraju da imaju osnovne namirnice, moraju da se snabdaju, ti lanci nabavke, distribucije, pa i proizvodnje moraju da nastave funkcionišu. Tako da ja hoću kažem, odgovornost kompanija sada postaje višestruka. Ja bih rekao, pre svega, naravno, i one moraju da vode računa, da se pridržavaju ih mere, da zaštite svoje zaposlene, da omoguće rad od kuće, da na neki način istu stvar urade i da stimulišu i svoje partnere i dobavljače, da se na sličan način ponašaju. S druge strane, da, evo, mi sada koristimo telekomunikacione usluge, jel, da bi se ja uključio kod vas. Znači, jako nam je bitno da te usluge nastave da funkcionišu. Neke nam sad postaju bitnije od nekih drugih. Pomenuo sam supermarkete, telekomunikacije, ali mnogi drugi moraju da ostave i da nastave da neki minimum ispunjavaju, zato što to nije više njihova samo biznis aktivnost, nego je to način da društvo nastavi da funkcioniše koliko toliko u ovim vanrednim okolnostima. I ono što je naravno treća stvar koja se pojavljuje jeste, jel, kako mogu da doprinesu borbi protiv ove same pandemije. Ono što mi vidimo jeste da su se gotovo sve firme, to jest, ajde kažemo, ili razmišljaju ili su se uključile na određene načine. Od toga da su neke kompanije već kupile, i to, ja bih rekao, respektabilnu količinu respiratora, za koje znamo da će biti i tekako potrebni, nažalost, do toga da su mnoge kompanije ustupile svoje resurse. Evo, mi vidimo neke firme koje su ustupile svoje magacine za skladištenje robe, neke firme su ustupile, recimo, ugostiteljske neke kapacitete i dale ih, ustupile ih vladi za različite potrebe. Neke firme su ustupile svoje proizvodne kapacitete da krenu da šiju maske ili proizvode neke od ovih stvari koje su nam jako potrebne za dezinfekciju i tako dalje u ovoj situaciji. Tako da hoću da kažem, oni sada postaju takođe jedan deo tog lanca, neophodan i jako bitan, borbe protiv pandemije, bilo tako što, eto kažem, kupuju ili podržavaju pre svega zdravstveni sektor koji je sada posebno ugrožen i posebno će biti na udaru, ili što svoje kapacitete i ono što inače rade ustupaju, to je stavljaju u službu opet potreba borbe protiv pandemije.
E sad, to su uglavnom kompanije sa više zaposlenih i koje nekako ljudi kažu, pa dobro, oni su veliki, oni će da prežive, mada s druge strane što je veća kompanija, to su veći rizici i potencijalno veći gubici, ali tu su i mala i srednja preduzeća koja su posebno na udaru. Evo, ovih dana svi pričaju o tome od čega će živeti i vlasnici kafića i restorana i frizerskih salona, svi oni koji pružaju neke usluge vezane za sport, toga više nema, škole jezika ne funkcionišu, mnogo je tih, da kažem, kompanija gde radi po petoro, desetoro, dvadesetoro ljudi koje su baš na jakom udaru.
Apsolutno, mislim da je to je, ajde da kažemo sad, na neki način tema koja će, ako se njome ne budemo adekvatno bavili, koja će nas sačekati kada se ovaj, kako kažem, neki najkritičniji talas prođe. A šta hoću da kažem, to je da već sada ćete vi imati situaciju da mnogi ljudi, bilo koji su samo zaposleni kao preduzetnici, bilo da su to u pitanju mali i srednje preduzeća koji su se zaista našli na jednom velikom udaru, koji nemaju neke rezerve, koji nemaju mogućnost da nastave da pokrivaju svoje troškove i obaveze bez da imaju nove poslove, kojima su svi poslovi, ajde da kažemo, otkazani ili stopirani. I tu ne pričam samo o ugostiteljstvu i tako kulturnim nekim manifestacijama koje su zaista na udaru zato što prosto su zabranjene da se dese. Pričamo i o svim drugim sektorima gde prosto vi sad imate do te mere smanjenu ekonomsku aktivnost zato što svi čekaju da vide kako će to da izgleda, šta će to izgleda, ne ulazi se u nove neke poslove, projekte i tako dalje. I mislim da je da je s jedne strane, kako ja to vidim, jeste da će morati da postoji odgovornost velikih kompanija prema malima, jel, da ih na neki način podrže kada ova situacija prođe, bilo kroz neke resurse, bilo kroz neku redefinisanje poslovnih odnosa, ali mislim da je neminovno, zato što će velike kompanije zaista biti na udaru, da je neminovno da se tu na neki način osmisli neki paket podrške, pre svega za mali i srednje preduzeća i pre svega za one sektore koji su najviše pogođeni, zato što mislim da će veća šteta nastati ukoliko se ti poslovi izgube, ukoliko te kompanije i firme prestanu da funkcionišu, ukoliko oni budu primorani da otpuste neke ljude, nego ako im se pomogne sada da prevaziđu na neki način ovu krizu.
I još za kraj, Nevene, pošto imate i dosta važnu funkciju u jednoj evropskoj mreži koja se zove Euclid i koja se bavi pre svega socijalnom odgovornošću, ako mogu tako da kažem, jer nisam pogrešio baš. Da li ste u kontaktu sa svojim kolegama iz zemalja širom Evrope ovih dana i kako oni razmišljaju o ovoj temi?
Jesmo, mislim da nas je ova situacija i samoizolacija i rad od kuće su nas na neki način učinili sad da smo više upućeni još i jedni na drugi, na kolege i na ove virtualne sastanke i tako dalje. Tako da mislim da situacija je svuda vrlo slična. Ljudi su dosta onako s jedne strane u stanju šoka, a s druge strane različite države već izlaze sa različitim paketama mera podrške kako za naravno građane, znači tako i za privredu, zato što mislim da razumeju koje će implikacije biti toga. Tako da, ajde da kažemo, od nekih država u kojima situacija možda još uvek nije toliko dramatična u smislu zdravstvene slike, mislim da tamo i naravno nekih država koje su, ajde da kažemo, bogatije, poput, ne znam, Danske, Holandije i tako dalje, već vidimo primere da država izlazi sa nekim planovima i komunicira sa predstavnicima, ajde da kažemo, i našeg sektora koji zastupaju preduzeća koje posluju odgovorno i razmišljaju s jedne strane kako da strateški uključe ta preduzeća u borbu protiv pandemije, a s druge strane koji su to paketi mera i podrške neophodni da se, a kažem, ta ekonomska kriza koja će definitivno ova pandemija napraviti, da se ona što više ublaži, jer neminovno će se desiti.
Da. Nevene, mnogo hvala na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i za naše slušaoce. I želimo vam i dalje dobro zdravlje i nadamo se da će ova pandemija ostaviti što manje posljedica na naše obične živote, a i na ekonomiju kako Srbije, tako i celog našeg okruženja. Bio je to Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje i član, predsjednik u stvari mreže Euclid, koja se bavi stvaranjem i jačanjem veza između civilnog društva i socijalnih preduzeća.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. marta 1842. godine u Parizu je umro književnik i oficir Napoleonove vojske Marie-Henri Bel, poznatiji pod pseudonimom Stendhal. Većinu svojih dela je napisao u Italiji, gde je u više navrata radio kao francuski konzul. Najpoznatija Stendhalova dela su romani Crveno i crno, Parmski kartuzijanski manastir i Rasprava o ljubavi. Na današnji dan 1863. godine rođen je Svetolik Radovanović, geolog, član Srpske kraljevske akademije, profesor i ministar narodne privrede Kraljevine Srbije. Reformisao je rudarsko i šumarsko zakonodavstvo, donao je prva pravila za osiguranje rudara, a 1892. godine je sa geologom Jovanom Žujevićem osnovao Srpsko geološko društvo. Osnivač je Srpske hidrogeologije. 23. mart je svetski meteorološki dan. Obeležava se od 1950. godine, kada je stupila na snagu Konvencija o osnivanju Svetske meteorološke organizacije. Dr. Mlađen Ćurić govorio je za Radio Beograd o počecima meteoroloških merenja u Srbiji.
Prva znanja o meteorologiji, napisana prostim narodnim jezikom za rod slaveno-srpski, potiču od Srbina iz Preka, Atanasija Stojkovića. Napisao je tri trotomne knjige udžbenika iz fizike. U te tri knjige značajan deo je posvećen tumačenju meteoroloških pojava, nastanku oblaka, padavina, grmljavina, vetra i tako dalje. Pod tim uticajem, a i obrazovanjem koje je stekao u mnogim evropskim zemljama, Vladimir Jakšić, profesor liceja i velike škole, započinje redovna meteorološka merenja u Beogradu 1. januara 1848. godine i vrši ih punih 52 godine sve do svoje smrti.
Na današnji dan 1953. godine preminuo je vajar Đorđe Jovanović. Izradio je spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, Milošu Obrenoviću u Požarevcu i Negotinu, Josifu Pančiću i Vuku Karadžiću u Beogradu, Branku Radičeviću u Sremskim Karlovcima.
Srpskom vajarstvu doneo je do tada nepoznatu uglađenost i tehničku veštinu, te se njegovo ime vezuje za rađanje i uspon akademskog realizma.
Njegovi spomenici ukrašavaju mnoge trgove, parkove i groblja u gradovima širom Srbije. U Beogradu je, na primjer, uradio još spomenike Vojvodi Mišiću 1922. Vojvodi Vuku 1929. na Topličinom vencu, Takovskom ustanku u ulici Kneza Miloša, bistu doktora Vladana Đorđevića u vestibilu zgrade Crvenog krsta, Marka Stojanovića u Narodnoj banci, figuru Kosačica.
Najbolja dela su mu, međutim, ženski aktovi i figurine namenjene enterijeru, medalje, plakete i reljefi.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Sve sa sobom povlači.
tražim, al nigde ne vidim. Mi to nema.
Devet je sati i 37 minuta, hladno je jutro u celoj Srbiji, temperature se kreću između minus 2 i plus 2, dakle vrlo su ujednačene. Konkretno u Novom Sadu je plus 2, u Nišu plus 1, u Beogradu i Kragujevcu 0 stepeni, najviša dnevna danas bit će do 4 stepena, moguće su i padavine, ponegde čak i sneg, koga već ima na planinama, na Koponiku je minus 11 stepeni, na Crnom vrhu minus 6, Zlatibor i Sjenica minus 5. Danas neće raditi pijace kao ni naredna dva dana, počev od današnjeg dana, pijace u Beogradu radiće samo četvrtkom, petkom i subotom i to od 8 ujutru do 3 popodne. U skladu sa tim radiće i parking prostori i garaže koje se nalaze u sklopu pijaca u isto vreme, dakle od 8 do 15. Takođe, važna informacija jeste i da će u narednim danima toplane raditi 24 sata dnevno. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić preporučio je to svim toplanama na teritoriji Srbije zbog zahlađenja i najavljenih niskih temperatura, kao i zbog toga što građani mnogo više vremena provode u svojim stanovima. On je rekao da ima sasvim dovoljno energenata za stabilno snabdevanje svih toplana i da je u ovom momentu potrebno da se izađe u susret svim građanima i da njihovi stanovi budu zagrejani i tokom noći. A sad ćemo čuti i izveštaj iz Francuske, gde prema posljednjim podacima ima više od 16.000 registrovanih zaraženih koronavirusom. Nažalost, 674 osobe su preminule, a u ovoj zemlji zaoštrila se polemika između lekara koji u sve većem broju traže da se dozvoli upotreba klorokina, starog leka protiv malarije, koji je dao odlične rezultate u Marselju kod nekoliko desetina inficiranih koronavirusom. Međutim, zdravstvene vlasti traže da pre izdavanja dozvole budu ispunjene sve uobičajene procedure testiranja leka.
Da li zaraženima koronavirusom treba davati klorokin, jeftin lek koji se već 50 godina upotrebljava protiv malarije i koji je pokazao odlične rezultate kod nekoliko desetina pacijenata u Marseju? Oko ovog pitanja atmosfera se sada usijala u Francuskoj. Francuske zdravstvene vlasti smatraju da za odobravanje ove terapije treba čekati da se završe uobičajene procedure za izdavanje dozvole za upotrebu leka, koje podrazumevaju višestruke provere na brojnim grupama pacijenata i objavljivanje rezultata u naučnim publikacijama. Profesor i specijalista za infektologiju sa klinike u Marseju, Didier Raoul, ne slaže se međutim sa njima. Sredinom marta 24 njegova pacijenta dobijali su ovaj lek. Posle 6 dana terapije samo 20% pacijenata je još bilo zaraženo koronavirusom, dok je bez klorokina u istom periodu uobičajena stopa zaraženosti 90%. U jednom video intervju koji je obišao svet, profesor Raoul međutim tvrdi da je to što francuske zdravstvene vlasti navode o sekundarnim efektima prosto, kako je rekao, delirantno i da je reč o, citiram ga, neznalicama. To su ljudi koji nisu otvorili ni jednu medicinsku knjigu godinama, rekao je profesor Raoul i dodao da su klorokin uzimale milijarde ljudi. On je podsjetio da ga i bolesti od lupusa uzimaju već decenijama. Sve je više onih koji profesoru Raulu daju za pravo. Prošle srede proizvođač lekova Sanofi potvrdio je da je njegova laboratorija spremna da odmah isporuči 300.000 doza klorokina na francuskom tržištu. Sve je više lekara koji podržavaju profesora Raula, epidemiolog Alexandre Bleptre iz poznate parijske bolnice Pitié-Salpêtrière izjavio je da je on odlučio da svojim pacijentima prepiše klorokin. Cilj je da našim pacijentima bude bolje, rekao je on. Christian Perron, Šef odeljenja za infektologiju u bolnici Raymond Poincaré izjavio je televiziji BFM da smatra skandaloznim ponašanje zdravstvenih vlasti. Mi nemamo vremena, pokazalo se da lek pomaže bolesnima, tako da ne moraju na reanimaciju. Mi nismo sada u normalnim okolnostima, pa da čekamo da se završe normalne procedure. Ovo je sada ratna medicina, rekao je dr. Peron. On je postavio i pitanje, zbog čega je potrebno proveravati sekundarne efekte klorokina kada ga prepisujemo već 50 godina. Znamo da ti efekti nisu veliki i znamo da ako ih i bude, lako je pomoći pacijentu jer se nalazi u bolnici. Francuski ministar zdravlja Olivier Véran potvrdio je da su francuske vlasti početkom marta zabranile izvoz klorokina za slučaj da se lek, kako je rekao, zaista pokaže efikasnim kod infekcija koronavirusom.
Suze obrišeš, uzima me sećanje, odjednom sve miriše na tvoje tople obraze, ta tvoja čuvena snaga i sjaj kojim si živala, svakoga ko te je znao.
Jer noć
Pre nekoliko dana započeli smo u jutarnjem programu serijal priloga o istoriji sporta u Srbiji, koji priprema koleginica Snežana Pantović. Ona nas vraća u 19. vek i podsjeća na osnivača prve slikarske škole u Srbiji, a kasnije prvog srpskog društva za gimnastiku i borenje, to je Steva Todorović, jedan od najzaslužnijih ljudi za prve korene organizovanog fizičkog vežbanja u Srbiji. Dakle, nastavljamo novom pričom serijal o istoriji srpskog sporta Snežana Pantović.
60. godina 19. veka, okupljujući sinove viđenijih Beograđana, utemeljivač organizovanog vežbanja u Srbiji, Steva Todorović, osnovao je prvu slikarsku školu u našoj zemlji. Međutim, pored crtanja, učenici su u ovoj školi dobijali znanje iz muzike, književnosti, estetike, etike, a organizovani su im i časovi telesnog vežbanja i mačevanja. Škola se nalazila na Kosančićevom vencu, broj 2, u kući slikara Milije Markovića Raspopa. U toj zgradi je kasnije bila Narodna biblioteka, koja je izgorela u bombardovanju 1941. godine. Ova škola je, nažalost, veoma brzo prestala sa radom, ali je Todorović video koliko je veliko zanimanje jedne grupe učenika za gimnastiku i mačevanje. Iz tog razloga je u leto 1857. godine Steva Todorović osnovao prvo srpsko društvo za gimnastiku i borenje. Todorović je u radu imao zaista velikih poteškoća zbog konzervativnih shvatanja sredine o telesnom vaspitanju, pa je zbog toga došao u sukob sa roditeljima nekih vežbača. Oni su ga čak jednom prilikom tužili policiji da je zaveo takvu igru gde deca mogu slomiti noge ili ruke. Posle tužbe roditelja policiji, Steva Todorović je dobio akt sa sledećom sadržinom. Na tužbu roditelja da zavodite takvu igru, u kojoj deca mogu slomiti noge i ruke, zabranjuje vam se dalji rad. Stevi Todoroviću i njegovim učenicima je bilo teško, no jedna srećna okolnost i ovde odigrala važnu ulogu. Naime, među Stevinim učenicima i sin tadašnjeg ministra prosvete Koste Nikolajevića, Steva Todorović je to iskoristio. Primenio je taktiku očigledno vrlo svojstvenu srpskom narodu, poznatu kao protekcija. Sutradan, po prijemu zabrane od policije, Steva se obratio ministru Nikolajeviću, a već drugog dana dobio je novi akt u kome je pisao: "Molimo vas da nastavite rad telesnog vežbanja na korist srpskog podmlatka." Tako je društvo nastavilo sa vežbanjem borenja i gimnastike sve do 1860. kada je prešlo u prostorije tadašnjeg turskog hana. U vreme priseljenja Steva je imao 80 učenika, koji su se bavili uporedo i slikarstvom i vajarstvom, književnošću, besedništvom, lepim ponašanjem, gimnastikom i mačevanjem. Broj učenika u Todorovićevoj školi gimnastike i mačevanja stalno se povećavao. Tako je Todorović na treći dan Uskrsa 1860. godine priredio prvi javni čas na kome su uz izložbu slika, crteža i akvarela njegovih učenika izvedene i gimnastičke i mačevalačke vežbe. Ovaj javni čas je pobudio zaista veliko interesovanje stanovništva tadašnjeg Beograda, koje je došlo u velikom broju, mnogi sa svojim porodicama. Na jednom od sledećih javnih časova bio je i knez Mihajlo Obrenović. On je zaista bio potpuno oduševljen idejom da se omladina telesno razvije i jača za dobrobit naroda i države. Pomogao je da se u knez Mihajlovoj ulici, gde je sada Srpska akademija nauka, poravna zemljište, stavi ograda i nabave neophodne sprave za vežbanje da bi gimnastičko društvo moglo da radi. U Stevinoj školi vežbali su sinovi poznatih Beograđana, profesora, visokih državnih službenika, uglednih građana, a među njima je bio i vanbračni sin tadašnjeg vladara Mihajla Obrenovića, Velimir Teodorović, koga je Steva učio sportskim veštinama svakodnevno odlazeći na dvor. Sutra ćemo govoriti nešto detaljnije o uticaju Prvog srpskog društva za gimnastiku i borenje na razvoj organizovanog vežbanja u Srbiji.
Bio je to još jedan u nizu priloga koleginice Snežane Pantović o istoriji sporta u Srbiji. Zanimljivo je na ovaj način vratiti se u prošlost i naučiti nešto o zbivanjima u našoj zemlji još pre jednog i po veka. A aktuelna nam je situacija sa borbom protiv COVID-19 i u skladu sa tim imamo još nekoliko informacija koje želimo da podelimo sa vama. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je u dnevniku RTS-a da je fabrika u Senti pokrenula proizvodnju kvasca koji bi u prodavnicama mogao da se nađe u utorak ili u sredu. On je ponovio da poljoprivrednici uz dozvolu mogu da borave na polju i duže od 17 sati, a rekao je i da su fabrike u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu počele proizvodnju dezinfekcionog sredstva hipohlorida i da će početi proizvodnja 75% alkohola. Prioriteti u snabdevanju bit će klinički centri i opšte bolnice. Za vreme vanrednog stanja maloprodajna cena zaštitnih maski koje privrednim subjektima distribuira Republički fond za zdravstveno osiguranje može biti najviše 120 dinara sa uračunatim PDV-om, a jedna osoba ne može da kupi više od 10 maski. To je predviđeno uredbom o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja, koja je ranije objavljena u službenom glasniku. Za nepoštovanje obaveze iz uredbe i pružanje neistinitih podataka propisane su novčane kazne od 50.000 dinara do čak 2 miliona dinara. Avion Air Srbije poleteo je jutros za Dohu kako bi vratio naše državljane u zemlju. Više desetina njih zateklo se u tranzitu na aerodromu u glavnom gradu Katara kada je ukinut avio saobraćaj zbog pandemije koronavirusa i zbog toga oni već nekoliko dana ne mogu da se vrate u Srbiju. A u Srbiji ćemo u narednim danima imati grejanje stanova 24 sata dnevno, to je preporučio ministar energetike Aleksandar Antić, koji je rekao da ima sasvim dovoljno energenata za stabilno snabdevanje svih toplana. Od danas je stupila na snagu i nova mera za koja se odnosi na pijace. Pijace u Beogradu radit će četvrtkom, petkom i subotom od 8 do 15 sati. U istom tom periodu radit će i parkinzi na pijacama, a prema odluci štaba za vanredne situacije grada Beograda, roditelji čija su deca upisana u državne vrtiće u Beogradu neće morati da plaćaju račune predškolskim ustanovama dok traju vanredne mere obustave rada. Gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak rekao je da je ista preporuka doneta i za privatne vrtiće. Ostaje da se vidi da li će i oni na to reagovati i doneti istu meru. Svakog dana od 19 do 21 sat ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovaraće sa građanima koji će moći da se javljaju na telefon 011 3122 618 i direktno razgovaraju sa ministru o aktuelnoj situaciji u Srbiji. Počela je i nastava na daljinu i na našem drugom kanalu, dakle od danas na RTS-u 2 emituju se časovi za osnovce od 1. do 4. razreda, a na RTS-u 3 časovi za osnovce od 5. do 8. kao i za srednjoškolce. Dakle, na RTS-u 3 do 15.30 traje nastava za učenike od 5. do 8. razreda, a od 15.30 do 20. nastava za srednjoškolce. Naravno, sve ovo se može pratiti, to jest vraćati i 72 sata unazad ako je neko propustio neki čas. Ako ste vi nešto propustili, tu je uvek naš internet sajt rts.rs. Pišite nam i na uhvatidan@rts.rs. Sa vama od 9:30 pa do 10 bili Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatan dan u toplim domovima, jer napolje će danas biti hladno.